Radio Beograd 1.
Slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno muzičko izdanje noćnog programa Radio Beograda 1. Upravo je počela emisija Iza violinskog ključa, a tokom emisije pokušat ćemo da vam prenesemo naše utiske sa ovogodišnjih letnjih festivala koji su održani u julu i avgustu u našoj zemlji. U prvom delu emisije bit će naši dragi gosti u studiju 1 uživo. To su Nenad Marić, poznati kao Kralj Čačka.
Dobroveče.
Dobroveče i zdravo. Aleksandar Saša Lokner.
Dobroveče.
Saša, dobroveče i zdravo, dobrodošao. I naš uvaženi rock kritičar i publicista Petar Janjetović.
Dobroveče.
Zdravo i dobroveče. Svima jedna dobrodošlica. Dakle, evo, okupili smo se ovde, imali smo jedan divan boravak u Arilju na ariljskim letnjim muzičkim manifestacijama, a u okviru kojih je peti festival Arlem Art održan. Nastupili ste vi, Kralj Čačka, sa svojim bendom i to je bio zaista jedan divan nastup. Govorit ćemo još opširnije tokom emisije o ovom zaista izuzetnom i vrlo specifičnom festivalu, ali zamolit ću vas na samom početku da nam kažete i neke vaše utiske.
Pa da, ja pre toga nisam nikad bio u Arilju i to mi je onako bilo šokantno u smislu koliko je nekako kao da niste u ovoj zemlji, nego kao da je negdje drugde. Ima nečeg bajkovitog tamo. No, to je sad kad čovjek hode u bilo koje manje mesto gde je priroda lepa, on ima takav ovaj utisak. A stvarno, festival je stvarno sjajan i odlično organizovan od toga kako izgleda noću u tom bajkovitom nekom pejzažu sa svećama okoli tako dalje, pa do zvuka i sve to, stvarno najpozitivnije mislimo.
Da.
Prelepo.
Eto, ja sam imala prvi put priliku da vas slušam na otvorenoj sceni, da tako kažem. Uvijek je to zahteva dobre tonske uslove i dobro zvučenje, ali zvučali ste zaista fantastično, kao i grupa Galija koja je nakon vašeg koncerta također nastupila. Dakle, to je sve bilo onako poseban doživljaj, spoj prirode, umetnosti.
Da, oni su, ja mislim, dan pre, mi smo posle Amire.
Tako je.
Da.
Tako je, oni su u istom prostoru, kažem.
Da.
Lepo. Da, baš onako bajkovito, kao što ste rekli, možda i pravi repertoar bio za
nadrealan.
Da. Govorit ćemo i o vašem stvaralaštvu. Na veliku pažnju ste izazvali objavljivanjem prvog albuma i imam utisak da vaša popularnost raste.
Pa da, ja nemam baš dovoljnu distancu da mogu to da kažem, ali nešto se dešava, kao ide nekom uzlaznom linijom, nadam se.
Sasvim sigurno. Posle Arjelja, da li ste još negdje nastupali?
Svirali smo isto jedan festival koji je već druga godina, MMF se zove, na Divčibarama. A pre par dana smo imali neku malu mini šumadijsku turneju u Užicu, Gornjem Milanovcu, pa smo završili u Aranđelovcu. U Užicu i Gornjem Milanovcu svirali smo sa Stray Dogom, a u Aranđelovcu je to bio solo koncert. Tako i to bilo prelepo.
Dakle, prijem publike govori ono o čemu smo malo...
Da, onako baš lepo, mislim, ljudi malo su izbunjeni, ne znaju svi za to, i kad čuju Kralj Čačka, onda malo se izbune i tako, što je dobro.
Lepo. Petar Janjatović je također bio poznan kao rock kritičar da proprati mini festival Harlem Art. Petra, ovo je prvi tvoj boravak bio na ovom festivalu. Kakav je utisak?
Ja nisam, za razliku od Nenada, bio prvi put na svirkama u Arilju. Bio sam prema 7-8 godina kada je na toj potpuno neverovatnoj plaži koju oni zovu Bosa Noga, pored, dakle, Rzava, svirali su Breakersi i Repetitor. I to je bio tada pokušaj da se napravi rock'n'roll festival, a ovo nije rock'n'roll festival, ali je festival koji su očigledno ljudi sa odličnim muzičkim ukusom spakovali. Tako da zaista to večer kao Kralj Čačke i Amira Medunjanin je bilo izuzetno uživanje, pogotovo, da se ne ponavljam previše, pogotovo u tom prostoru. I lepo je kad vidiš koliko ljudi dođe, bez obzira što je bio besplatan ulaz, jer ljudi, ako ih nešto ne privlači, neće doći ni ako je besplatno, naravno. Mislim, prisustvovali smo često s tim situacijama, tako da ljudima koji to organizuju stvarno želim da uspeju da izguraju i u budućnosti. Šta si rekla, ko je to po redu? Peti, osme
Arijske muzičke letnje manifestacije, a u okviru kojih je po peti put održan Harlem Art Festival.
To uopšte nije malo izgurati u ovoj zemlji. Mm-hmm. 5 godina uzastopno. A nadovezao bih se i na tvoje pitanje oko popularnosti Kralja Čačka. Dakle, zato i sale, prodaja nosača zvuka je gotovo na nuli. Imamo CD i vinil shop tu u centru Beograda i Kralj Čačka je jedna od najprodavanijih domaćih izdanja.
Tako
da, bez obzira što su to sve zajedno male količine, ali nema veze. Naravno, treći ste na top listi u julu mesecu bili.
Da, nisam znao. Da.
Pa ja to krijem.
Ovo je Radio Beograd, sve same ekskluzive. Eto, informaciju koju čak
veze,
i vi niste
znali. Nije samo broj nosača zvuka, da kažemo, ne pokazuje on stanje,
naravno,
stvari, popularnosti, između ostalih, naravno, nekad je to bio najvažniji parametar, jel, u 80-im, 90-im godinama na zapadu i 2000-im, ali pokazuju sve ostalo. Ja sam gledao njihov nastup i na televiziji u Tri boje zvuka i zaista sam bio oduševljen i šuška se, što kažeš, priča se o Kralju Čačka i o bendu i o, tako da baš popularnost vam raste sigurno.
Da, u tome smo svi saglasni. Da, kada govorimo o Harlem Art Festivalu, arijske letnje muzičke manifestacije organizuju sjajni pedagozi i sjajni muzičari. umetnici klasične muzike. Dakle, oni su pokušali posle treće održane manifestacije da deci koje su tamo na dvonedeljnom školovanju ili recimo koje pohađaju master radionice, da ponude neki sadržaj tokom vikenda između prve i druge nedelje, ali da učesnici i muzičari drugih žanrova poseduju tu umetnost bez obzira kojim se žanrom bave, i zato je Arnhem Art Festival, i to jeste lepo, to jeste spoj rock, pop, blues, već ne znam kojih sve žanrova.
Muzika.
Da, muzika. Tako je, tako je. U vašim intervjuima koje sam imala prilike da iščitam, govorite da uvek je muzika i umetnost zapravo kao likovni umetnik, imate jedan odnos i prema muzici, verovatno takav, jel?
Pa da, mislim...
Vi ste po profesiji slikar.
Jeste, ja sam završio slikarstvo. I dosta slikara je, se bavi muzikom, dosta kolega, Zoran Marinković iz Bjesova, Boris iz Jarbola, Žolt iz Jarbola i tako, dosta njih je, ima neka tu veza.
Koji je klavijaturist u vašem bendu, kompozitor.
Da, on je recimo školovan, on je da na fakultetu, kao i basista, i on
isto,
da.
On je završio
Miladin,
da. Muzičke umetnosti, da.
Ali ima neka tu interesantna spona između slikarstva i muzike, što je onako nekako teško je verbalizovati. Uh-huh. Postoji tu nešto.
Evo i Ron Wood, ja bio na njegovoj izložbi slika u Njurku.
Da.
Odlično su mu slike.
Saša isto tako.
Čitao sam sad biografiju, se nadovežem na, na ovu vezu između ove dve grane umetnosti, vizualne i zvučne, koje su jedno i najlepše, najveće, da kažem, umetnosti koje nas okružuju. Čitao sam sad biografiju Pink Floyda, koju je preveo Dejan Cukić u izdanju Lagune, i Nick Mason.
To je preveo nazad, da kažeš, Dejan Cukić preveo u izdanju Lagune.
Upravo si, to se podrazumeva. Da, tako je. I Nick Mason isto slikar, i ili Wright isto slikar, tako da mnogo ima kolega koji su se bave ovom vrstom muzike, a da su i u slikarstvu. Naš Žika je recimo završio i primenjenu, i istoriju umetnosti i primenjenu, tako da primenjenu je baš diplomirao, a istoriju umetnosti mislim da je stigao do kraja, ne znam tačno, ali mnogo ljudi često je ta veza u ovom svetu.
Da. Evo, imamo prilike da pratimo tvoju karijeru, Saša, i kao kompozitor si dosta toga uradio i slušat ćemo tokom noćnog programa, ali bio si zaista velika nada kada je klavir u pitanju, i tvoj razvojni put je negde otprilike govorio da ćeš biti veliki pijanista, ali si se otrgo kontroli.
Da. Pa dobro, uslovno je to, veliki pijanista. Mislim, ja sam voleo klasiku.
Pa i posjedovo si sve ono što...
Pa dobro, mislim...
Tokom školovanja je...
Ne škodi to ni u ovoj vrsti muzike.
Naravno, jasno, ali kada pričamo o pijanizmu...
Da se iskoristiti.
Tako je.
Ali, mada kažem, nije presudno u ovoj vrsti muzike koje smo odlučili da se bavimo, barem ja.
Bio si velika nada.
Hvala ti baš. Što se sećaš tih dana, da. Ali, u svakom slučaju divno je baviti se muzikom, i mi koji smo se bavili klasičnom muzikom, klavirom, obično smo na jedan način ušli u rock muziku, gitaristi i pevači na jedan drugi način, ali opet u toj nekoj simbiozici i naprave neke značajne stvari, zanimljive stvari.
Da, to je karijera pokazala da je to tako, i zaista ste dostigli maksimum. Da, za sve nas mislim da je zemlja snova možda zemlja o kojoj svi maštaju, pogotovo oni obdareni umetnošću i posebnim darom unutrašnjim. Da li ste pronašli svoju zemlju snova?
Samo neke košmare i neka ludila i neke probleme, ovaj, i u trenucima nekim nešto što bi moglo da bude, što se naziva srećom nekom, ali to je trenutak, kao. Ovaj, tako je valjda sa zemljama snova.
Da.
Ali uglavnom košmari.
Da, divno, vratili ste nas u neku divno.
Divnu realnost.
Da, divnu realnost. Da. Evo sada. Pero bi našto da doda, jel?
Dodao sam.
Izvoli.
Pa, mislim, jeste. Umetnost jeste bekstvo stvarnosti, ali je također neke od ključnih kreativnih stvari su da nas upravo vrate i pokažu nam u kakvom životu funkcionišemo, tako da je reč košmar vrlo precizna. Taj san, zvani košmar, je precizan.
Evo, ja predlažem da odemo u zemlju snova, malo da uživamo. Program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. Sa nama u studiju Nenad Marić ili Kralj Čačka, Aleksandar Saša Lokner, kompozitor, i Petar Janjatović, rock kritičar i publicista. Naredni segment posvetit ćemo filmskim susretima koji su održani u Nišu, upravo su sinoć završeni pre, dakle, par sati, a na četvrtoj festivalskoj večeri je prikazivan film Ime Dobrica,
prezime
nepoznato, za koji si ti, Saša, pisao muziku i vrlo uspešno, čućemo još tokom emisije, ali eto, malo volela bih o toj saradnji. To nije tvoje prvo iskustvo, radio si, imaš iskustvo za muziku za pozorište, dakle primjenjenom muzikom se ponovno.
Da, da, imao sam i nekoliko
paralelno baviš
filmova.
I
da, da. Pa ovaj, dugo sad, posljednje godine nisam imao baš ovaj neki igrani film, da kažem, bioskopski film, jel? pravi film, veliki igrani, i prosto došli su do mene Slavko, njegova supruga i reditelj Srđa Penezić, i pitali me da pogledam film, da li mi se sviđa. Naravno, popričali smo o tome kako ja vidim kako bi uradio muziku, najnormalijan prvi onako razgovor. Ja sam se oduševio što je to, naravno, Slavko Štimac, od malena kao i svi pratim sve njegove radove, filmove, još kada je bio dete, glumac, jel? Od onog Vuka Samotnjaka pa nadalje. I prosto bila mi je jako zanimljiva ta ideja odrastanja u filmu i korišćenja njegovog lika i kada je bio dete i u najmlađim danima pa sve do današnjeg vremena. Film je morao da tako, muzika je morala u stvari da prođe tu jednu dosta onako vremenski veliki period od jedno 50 godina. Zagazili smo u epohu, znači 50. godine, 60. malo ima tog zvuka na početku. Napravio sam jednu glavnu temu koja je onako široka, filmska, koja se provlači, i imamo dva songa. Jedan od ta dva songa peva Slavko. Bilo ga je teško naterati da peva, ali na kraju je pristao i eto, da, to je to.
Čućemo, to jako lepo zvuči, a predložim da čujemo i šta nam je Slavko rekao, koga smo snimili sinoć. Pa tokom 52. festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma u Nišu, održanom od 24. do 30. augusta, na četvrtoj festivalskoj večeri, našu pažnju je privukao film Ime Dobrica, prezime nepoznato. U režiji Srđe Penezića za ovaj film kompozitor Saša Lokner je osmislio sjajne songove i sjajnu muziku, inače poznati klavijaturista, jedan od Bajaginih instruktora, a glavna uloga u ovom filmu poverena je našem izuzetnom glumcu Slavku Štimcu, kome želim najpre da čestitam na samom početku razgovora i ujedno zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1. Dobroveče.
Dobroveče. Hvala
čestitka. Hvala vama. Čuli smo da ste imali u proteklom periodu puno obaveza i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili ovom prilikom za Radio Beograd 1. I na samom početku voljela bih da čujemo vaše prve utiske nakon boravka u Nišu i na festivalu glumačkih ostvarenja, i naravno vezano za film koji je publika sjajno podržala i divno doživjela, baš onako kako i zaslužuje svojim sadržajem i muzikom. I zamoliću vas za te prve utiske, dakle, o festivalu i malo o saradnji sa ostalom ekipom na snimanju filma Ime Dobrica, prezime nepoznato.
A evo, odmah da kažem, pošto ste vi bili prisutni na projekciji, onda imam sve dokazano, istinu. Moram da priznam da smo mi kompletno bili oduševljeni, nas i nekoliko iz ekipe koji smo bili tu prisutni na festivalu, jer je publika fenomenalno primila film i stvarno od prvog momenta ljudi su na nogama nas ispratili. To je dugo trajalo, ali ja sam prepoznao iskrenu emociju koja je izlazila iz njih, i to mi je jako uzbudljivo, moram da priznam. To je svrha našeg posla i to je najvažnije od svega. Bilo je raznih reakcija od strane kolega koje su posebno drage, koji su prilazili i bili su vrlo, vrlo dotaknuti emotivno i uopšte samim filmom, tako da je utisak bio više nego dobar. Ja sam prezadovoljan, ja jako dobro znam nišku publiku, još kao dete sam tamo dolazio, prvi put sam bio sa mojim prvim filmom pre 45 godina, bio sam dete i te stvari se nisu promenile, onaj divni ambijent, onaj tvrđavi koji je kao da je stvoren za filmske projekcije, koje može primiti jako puno ljudi, i nišlije koji imaju neku tradiciju tome, kao što imaju gledalci na Pulskom festivalu, kao što su imali nešto, to su bila dva glavna festivala u nekadašnjoj Jugoslaviji, to se nekako održalo do dana današnjih. Oni umeju da gledaju film, kao što su Beograđani, umeju da isprate fest i tako.
Umeju i da poštuju glumce i, yes. i naravno filmove koji su u protekloj godini snimljeni kao nova produkcija.
Što se tiče saradnje sa ekipom, to baš smo nešto razgovarali i na konferenciji za štampu. Mi smo napravili ono što je strašno bitno i strašno važno, bar meni uvijek bilo na snimanju, da bude jedna dobra, prijatna atmosfera i da se ljudi međusobno uvažavaju. Mi smo to postigli, a i sama tema filma govori o ljudskosti, o dobroti, o poštovanju i tako dalje. Tako da smo sve jedno s drugim spojili i iz toga izašao ovaj film koji očigledno pruža ljudima neku emociju i mnogi ljude inspiriše. Mi smo ponekad baš onako začuđeni reakcijama koje dobijamo i to nam je najvažnije od svega. A danas je situacija takva da film bioskopski život kratko traje i da su multipleksi prevladali. Postoje neki komercijalni sadržaj, sad šta je danas komercijalno, šta nije, to je veliko pitanje, što kažu ono, ljudi su često u situaciji da ne mogu da biraju tako mediji nameću, televizije nameću, tako vrstu programa i pitanje šta bi u stvari bilo gledano, ali u svakom slučaju posjeta bioskopima je jako mala, tako da u suštini filmove najviše vide ljudi na festivalima, bar u kratkom roku.
Da, ovaj vaš film je zaista pun nade i dobrote, u stvari jedna potvrda da dobro uvek pobeđuje, nekako imamo takav dijagnoz, ponekad bajkovito.
Ali to vam je prirodni zakon, zlo uvek gubi, a dobro pobeđuje, to zaista, bez obzira šta ljudi mislili i cinici će reći, ma lako vama pričate o ljudskoj dobroti, znate vi kako ljudi žive, pa nikome od nas nisu cvetale ruže, svi smo imali teških momenat u životu i imamo ih i stalno se susrećemo s njima. Mi jednostavno, ja stalno govorim mi, mislim na Srđu Penezića, reditelja, na Vesnu Golubović koja je moja supruga, koja je isto, mi smo kao neka familija to nekako radili i sklapali, gurali na sve glumce divne, Dika i ostale koji su učestvali, da sad nekoga ne izostavim. Nekako smo takvu atmosferu napravili i svima se jako dopala i čitava ideja i sam scenarijo i sve što je bilo oko toga. I juče je baš dirljivo bilo kad je Bogdan Dikić rekao, šta da vam kažem, radovo sam se kad odlazim na snimanja. On zaista on je jedan iskusan čovjek. To su neke bitne stvari. Što tiče saradnje sa našim kompozitorom, sa Sašom, koji je mene nagovorio da pevam u filmu, koji je isto jedan divan čovjek, a sad mi je malo mi je neprijatno da govorim o tome, pošto znam da vam je gost. zna on vrlo dobro.
Ovo će biti iznenađenje za Sašu.
neće biti, zna on vrlo dobro. Mi se jako volimo i divno smo sarađivali. Jedino što me natero da pevam, ali dobro, ajde.
Mi smo bili prijatno iznenađeni, to je toliko lepo zvučalo da evo pokušali smo da i tu saradnju dotaknemo vašu, dakle Saša Lokner i vi.
Pa to je bilo, Saša je insistirao da ja pevam, a to je pesma koja je u stvari nepoznatog autora, koja se Srđa, naš reditelj Srđa Penezić, seća kad je kao dete odlazio na letovanje na Jakljan. Kaže, tamo se pevala jedna pesma i oni nju pevuši i seća se, kaže, daleko su Havaji, tako se zvala i nekih se reči setio i onda je dopisao još neke reči, onda je on to otpevušio i onda je Saša napravio aranžman i eto tako je ispala ta pesma.
Da, i snimili ste zajedno.
Sjajno.
I
znaš što je Siro kaže, hoće da Slavko peva. E pa dobro, ajde, ako nemojete. Da, može, sigurno. Eto, tako.
Ali muzika i songovi su zaista divni i prate tu, kažem, sadržaj samog filma. I toliko je to lepo uklopljeno. Ponekad nije baš ni dobro kada muzika bude dominantna u nekom filmu. Mislim da je ovde u pitanju ravnopravnost.
Muzika je pratila dodavala atmosferi i emociji onako baš dozirana kako treba. Ja to govorim iz svog ugla. Meni je predivno.
Lepo ste to i doneli, baš onako emotivno kako i zvuči sama pesma. Vama hvala. Izvolite, dobro. Nešto sam vas prekinula.
Ništa, ništa. Ja sam htio da kažem za čitavu muziku, za ceo film, baš sve nekako, meni bilo predivno, mislim, yes. Svi onako zadovoljni.
Tako smo i mi doživali i otišli ispunjeni pozitivnim emocijama i osjećanjima iz Niške tvrđave. Vama hvala na ovom uključenju, želim puno uspeha u daljem glumačkom radu i karijeri i hvala što ste izvojili i ovoga puta delić vašeg dragocenog vremena za Radio Beograd 1. Svaka dobra. Hvala. Također, hvala.
Tiho veče padne i ja to zvezda sjaji, uvek se setim da daleko su Havaji. Tamo gitare zvone su noć, odaću jednom još na Havaje poć. Ja plovio sam morem, sreo mnoge lepe žene, al samo jedna biće uvek deo mene. Zašumele su palme kad mi reče jedne noći, zovem se Kaj, ti od mene nemoj poći. Tamo gitare zvone su noć, čujemam još na Havaje poć. Da prekrasne su plaže i divni su Havaji, ali nema ništa lepše od moje male Kaj. Su svirale gitare kad joj rekoh jednog jutra da moja lađa polazi već sutra. Ne šume više palme, samo tužno mesec jaji, nema više male Kaje jer daleko su Havaji. Zvezda sjaji, pa da s druge strane sveta gleda moja mala Kaj.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa. Evo, Saša, čuli smo upravo numeru iz filma Ime Dobrica, prezime Nepoznato.
Tako je, daleko su Havaji, ovo u stvari Odjevna špica u filmu. Motiv iz numera se pojavljuje dva puta, na početku Naivno i u Odjevnoj špici. To je taj neki ukulele smo snimali baš da bude, da zazvuči malo havajski, jel? Slavko je otpevao na naše insistiranje, ne samo moje, nego i on, ispada sam ja samo kriv po njegovim rečima, ali tu je i reditelj i ja i moj saradnik Kića.
Uspeo je podupad.
Bili smo uporni u tome da nateramo Slavka da otpeva, jer naravno jedina je i logika cele stvari da on završi film sa ovom pesmom. Inače, u filmu ima, kažem, film obilo je baš filmskom muzikom, postoji još jedan song u filmu, ali kratak song koji se pojavljuje na u sceni venčanja, isto traje nešto oko minut samo, isto ima taj neki zvuk iz nekog vremena prošlog, 60. godine i tako dalje. Međutim, muzika je podeljena, da kažem, u te dve neke osnovne grupe. Ima ta koja prati tu vremensku liniju, koja prati događaj iz 50. neke godine, kad se beba, glavni junak, jel, Dobrica rodi, pa nadalje. S jedne strane pratimo epohu i kako se muzika razvijala iz 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, to je i u zvuku otprilike tako. I postoji ta jedna glavna tema koja se provlači kad treba da pocrta neku atmosferu onako, lepo, kako si radi.
Jako si lepo rešenje našao, ali to je na osnovu tvog iskustva, obzirom da se baviš primijenjenom muzikom. Tu su i pozorišne predstave, evo možda jedno od tebi najdražih jeste možda Mali princ.
Pa da, najviše radim u pozorištu i najviše radim za Buhu, sticajem okolnosti, pogotovo poslednjih godina. Volim da radim prosto predstave za decu, a pogotovo volim da radim, da tako kažem, dramske predstave za decu, kao što je recimo Mali princ. U Buhi su često predstave, znaju roditelji koji vode svoju decu, onako brodbejskog karaktera, da kažem. Vrlo često je to mali musical, kako bi mi to nazvali, taj žanr. Međutim, Mali princ je onako više dramska predstava koja čak ima elemente nekog filmskog i plesnog događaja i jako je onako bilo zanimljivo raditi. Mi smo to nešto brzo uradili i to mi je jedno onako dražih ostvarenja.
Pa evo da čujemo muziku iz predstave Mali princ, a naravno o tvoje najveće ljubavi imam i utisak da je to elektronska muzika i instrumentali u jednoj fazi.
Instrumentalna u principu.
Da, instrumentalna muzika. Koju u principu sa kojom može mnogo više da se kaže ponekad od bilo kog teksta.
Pa da.
Zar ne?
Da, slažem se.
To ćemo malo kasnije. Da, zvuči, izgleda bajkovito sve ovo što o čemu pa pričamo i slušamo, zar ne? Muzika zaista može da doprinese i boljem i nekom lepšem raspoloženju. Evo, pričamo o stvaralaštvu Nenada Marića ili Kralj Čačka, koji je zaista podjednako maštovit i kada su u pitanju kantautorska ostvarenja, znači i tekst i muzika. I koja vam je najdraža numera sa prvog CD-a koji ste objavili posle 12 godina? Zašto ste prvo čekali toliko dugo?
Pa ja sam snimio jednu ploču, pa ali sam je bacio ovdje. Dve, možda čak i dve. Pa to je baš komplikovana priča. Ako krenemo, osjećamo do četiri, a ne možemo do četiri. Prosto tako je, eto, okolnosti i situacije, tako je bilo. A ne znam ne bih mogao da izdvojim neku najdražu.
Na toj prvoj, zapravo o kojoj govorite, je bio neki drugi, neke druge numere su bile na njoj ili ne?
Bile nekih koje su bile iste, koje su se našle sad i na ovoj ploči, a bile nekih koje će se naći na sad drugom albumu. Tako da dosta je pesama sad. Bio je problem izabrati za prvi album, jer sam ja već godinama pisao dosta unazad i onda se to nakupilo i prosto to iskustvo snimanja u studiju jako zahteva zapravo iskustvo,
zahteva vreme
i vreme,
da.
Neko vreme.
I neku, da naglasim, tim normalnih zdravih ljudi koji se vole i na neki način poštuju, i bez toga ništa ne može da se uradi.
Jasno. Posle vašeg koncerta u Arilju govorili smo nešto o vašem repertoaru i rekli ste da imate oko 70-ak nekih numera koje nisu objavljene.
Pa toliko negde pesama sam napisao, da ne znam, sad nisam tačno nijem brojao.
Sjajno.
Ali nima na YouTube-u dosta, da, sa koncerta.
Da, ste i premijerno izveli u Arilju pesme koje nisu na albumu.
Da, sad sviramo, da. Uvek odsviramo nešto, kad je solo koncert i sad kad je bila kad su bila turneje sa albuma, i još par pesama koje će se, neke od njih će se sigurno naći na sljedećoj ploči.
Fantastično. A niste mi odgovorili koja vam je najdraža?
Pa ne, nemam taj odnos najdraža, najdraža. Možda sam se nekih zasitim.
Svaka numera možda vezana za neku posebnu inspiraciju,
stanje.
Ili osjećanje, ili da. Bilo šta u
tom stanje smislu. Neko i energija i deo procesa nekog, možda sam se nekih zasjetio kao i gledam na njih kao nešto što je ovako prošlo i što je tad bilo uhvaćeno kao nekim fotoaparatom, ali mislim da ne treba tu suditi mnogo.
Verujem da se niste prijatelja zasitili.
Ne, prijatelji su prijatelji.
Pomoć prijatelji.
Najlakše je spavati po celom dan i sklanjati sebe samog od sebe svog, jer teško je ostati budan svaki tren u mislima, kad mržnja želi da si njen. Jer teško je ostati budan svaki tren u mislima, kad mržnja želi da si njen. Pokreni se, čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, zajedno ljubav i mržnja idu na licitaciju. Ajde ustani, znam problemi vole svaki tren, isto i ja padam 103 puta na dan, al ustajem kada vidim da smo mi u slabosti jedno. nam potrebni. Ajde ustani, zar ne vidiš da smo mi u slabosti, jedno smo drugom potrebni. Pokreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, zajedno ljubav i mržnja idu na licitaciju. Suzu pustio, plačem ja, da bih zlo potopio. U suzama svaki vrag vidi svoj kraj, sa suzama svakom zlu dolazi kraj. Suzama, svaki vrag vidi svoj kraj, sa suzama svakom zlu će doći kraj. Okreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, zajedno ljubav i mržnja idu na licitaciju. Pokreni se i čuvaj se da zauvek ne izgubiš snove sve, jer ovde je sve baš sve na prodaju, zajedno ljubav i mržnja idu na licitaciju.
Takođe divnu pesmu sa prvog CD-a Kralja Čačka, Nenad Marić, kantautor. Da li se vi bavite instrumentalnom muzikom?
Pa isto sam tako radio muziku za dokumentarne filmove sa, mm-hmm, sa svojim bratom. Zajedno smo to radili. Sad ćemo raditi muziku za jedan dokumentarni film. Da ne pričamo, pošto tek treba da...
Dobro, naravno.
Ali bilo je tih momenta.
Mm-hmm. Lepo, lepo. A šta mi je lakše, da pišete tekstove ili muziku? Koliko je... Jedno s drugim je povezano, ali ne znam kako stvarate taj stvaralački vaš rad, kako
pa
izgleda.
Nema pravila. Nekad je slatka borba, nekad je gorka borba. Uglavnom je proces. Ja volim da kažem da je proces zapravo. I to je ono što je bitno. Da to bude proces i da ostane proces.
Vi ste objavili knjigu, jel?
Pa da, knjiga je izašla mesec ili dva pre nego što je izašao album, zahvaljujući Flaviju Rigonatu iz Loma, koji je hteo da objavi pesme koje su ušle u muziku i par pesama koje nisu nisu opevane. Tako da eto, se to desilo da je to knjiga. U knjizi ima nekih 10 crteža koje sam ja pravio isto, i CD sa dve pesme koje nisu na albumu.
Šta je to što vas inspiriše najviše, što vam daje tu pokretačku energiju?
Košmar.
Život, košmar.
Petre,
dobro,
ne dobaci.
Da, život. Pa život, mislim. Ljudi.
Lepša strana ili...
Pa i jedna i druga, pretpostavljam. Ovde više se energije potroši na borbu sa tom ružnijom stranom, tako da, ali iz toga ispadne nešto, nešto se desi, pa onda neka energija izađe, pa onda malo bude bolje, pa onda i ovo na novo i tako.
Da. Saša, kako, kako izgleda tvoj stvaralački...
Mene ostanak gura dalje. Borba za ostanak. Šalim se. Pa i kao što kaže naš drugar, sve što živiš i proživljavaš nekako se na kraju čuje u svakom tonu koji odsviraš, otpevaš, napišeš. Sve to što doživljamo na ovaj ili onaj način sad. Divno je svirati u uspešnom rock bendu i baviti se samo tim, to je jedna strana priča, a takođe divno i sedeti kod kući, raditi te kreativne stvari, komponovati, igrati se s instrumentima, neki put nešto izađe, neki put ne, neki put se napiše neki stih. Ja se divim ljudima koji pišu stihove, koji pišu pesme, ja mislim, počeo od mog šefa pa nadalje, ja zaista najviše poštujem i cenim ljude koji su tekstopisci. Sama činjenica koliko ih malo imamo u našoj ovoj zemlji i koliko malo ljudi na ovom jeziku pravi velike značajne tekstove, tako da uvijek kad se pojavi neko nov, to je zaista veliko blago i veliko osveženje na ovim prostorima. Nekad je, recimo, jako mi se sviđa ovaj album sad novi koji treba da izađe s njim, neću da pričam o njemu, ali sticam okolnosti, jednu stvar smo čuli, Nikola Vrankovića, recimo, znate Nikolu. I tako, malo je tih autora novih koji baš onako proživljavaju stvari na pravi način.
I onda lepo vi to napišete, onda dođe rock kritičar i zapiše svoje.
Dobro, i to
ili
je,
kaže.
To je legitimno.
Bilo nekad.
Pitamo Petra.
Nekad se zapisivalo, da, sad se govori.
Nema više, profesija rock kritičar više ne postoji, tako da možemo
eventualno... Postoji profesija, samo ne postoji možda kod nas.
Mediji, da.
Kritičari su uvek bili dobrodošli i nekako su uvek
imali... Mislim, to je deo infrastrukture, jednostavno. Pošto obično nekako ljudi, kod reči kritičar, smatraju da su to ljudi koji najčešće pišu negativne kritike. Što naravno nije tačno. Ja mislim da je jedan od elemenata naše uloge bio u tome da nekom koji je, ajde da kažem, prosečni konzument medija, da skrenemo pažnju na neke stvari koje bi bilo šteta da propuste. Ili da im skrenemo pažnju na neke stvari koje su previše tu, pa ih iritiraju i prdaju. Ali ja sam se nekako uvijek držao te lepše strane medalje.
Da pomogneš.
To znam.
Ja volim kad meni neko kome verujem preporuči film, knjigu.
Tako je.
Da, ali tebi se veruje. Ti jesi rock kritičar kome se veruje i čije se negde stav i mišljenje vrlo ceni i uvažava.
Pa dobro, otkud znam. Ja bih samo volao da imam gde da radim. Mislim, glupo sad to zvuči, nije nikakva jadikovka, nego jednostavno specijalizovanih muzičkih medija ima sve manje i...
Ako nas i baš nema.
Pa to.
Da. Nema i na radiju, znaš. Dovoljno da pređemo granicu i slušamo radio kako putujemo širom, jel, regiona, što se kaže sada, i čim pređete već u Hrvatsku, imate, neću da hvalim njihove novinare, ali imate emisije o rock muzici, prosto šta su nove izdanja, koje su kod nas sve manje ima, nažalost, prosto i novina i na radiju sve manje emisije o rock muzici.
Nastavit ćemo posle najnovijih vesti razgovor.
jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda potvrdio je da je Srbija uspešno prošla i 7. reviziju tekućeg aranžmana iz predostrožnosti. Realni BDP je sada na višem nivou nego pre krize, uslovi na tržištu rada se popravljaju, inflacija je unutar ciljnog koridora, a deficit bilansa tekućih transakcija je smanjen, kažu u Međunarodnom monetarnom fondu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači danas će u Briselu razmeniti mišljenja o nastavku dijaloga, o normalizaciji odnosa, imajući u vidu dogovor iz jula o početku priprema nove faze dijaloga. Domaćin neformalnog sastanka biće visoka predstavnica Federica Mogherini. Sud u Prizrenu je Bogdanu Mitroviću, uhapšenu u ponedeljak pri obilasku porodične kuće u Suvoj Reci, odredio jednomesečni pritvor. Njegov advokat Dejan Vasić, koji je prisustvovao saslušanju, rekao je da je Mitrović optužen na osnovu iskaza njegovog komšije Albanca, koji tvrdi da je ovaj u obližnjem selu Sopina učestvovao u događajima koji imaju elemente zločina protiv civilnog stanovništva. Optuženi Mitrović je tokom saslušanja te navode odbacio kao netačne. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević najavio je da će vlada i to ministarstvo od septembra intenzivirati rad na suzbijanju sive ekonomije. Đorđević je na prezentaciji publikacije Bele knjige Saveza samostalnih sindikata Srbije najavio i uvođenje socijalnih karata kao načina da se pomoć države pravednije raspodeljuje, ali kao još jednu od mera koja će pomoći u suzbijanju rada na crno i sive ekonomije. Nuklearno postrojenje Arkema u Teksasu došlo je do toga da je više u njemu nemoguće spriječiti požar i eksploziju, saopštio je glavni čovjek tog hemijskog postrojenja Richard Rowe. Kako je naveo, očekuje se da će se to dogoditi u narednih 6 dana, naglasivši da više ne postoji način sprečavanja zbog nivoa vode koja se usled poplava nakupila i poplavila veći deo fabrike. Radnici i meštani u radijusu od 2,5 km preventivno su evakuisani. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas o 20 sati i 30 minuta u Krakovu protiv Bugarske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Poljskoj, a ne od 17:30 kako je ranije najavljeno. A košarkaška reprezentacija Srbije imala je prvi trening u Istanbulu pred Evropsko prvenstvo koje počinje danas, a održava se ne samo u Turskoj, već i u Rumuniji, Izraelu i Finskoj. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša od 30 do 33 stepena i u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura 18, dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Pričini kad kraja. Noćni program Radio Beograd 1. Emisija iza violinskog ključa. Mi smo posle najnovijih vešti čuli dva instrumentala. Saša Lokner i Lazar Istovski u Naosu. Prvi instrumentala, a kasnije za mesec, za godinu sa autorskog CD-a.
Da, druga, Evropa Ultra Express.
Da. Pa evo, možda bi bilo lepo da se prisjetimo tog perioda te elektronske muzike. Bio je to jedan ozbiljan pokret pojavom Jean-Michel Jarre, ne znam.
Pa kako da ne?
Tangerine Dream. Znaš, Mike još, Oldfield.
Da, još da, ranije to, je... to zna Pera. To je još otprilike paralelno sa razvojem muzike, rock muzike 70. godina već kreću grupe kao je već jedna posebna odvija se od recimo fusion muzike ili od simfo rocka, jedna posebna struja koja ide ka toj elektronici, pogotovo nemački bendovi su bili u tom,
mislim Kraftwerk su
malo kasnije, ali ono još oni pre Kraftwerka, Van der Graaf Generation, pa onda Camel, pa
Generator,
pa da, dobro, pa Camel, pa koji još bendovi, bio je onaj nemački jedan klavijaturista koji imao,
nije onaj Emondal, ne?
Kako se zvan, nije, zaboravio sam, nije Klaus Schulz, nije, ne znam, bilo je u svakom slučaju ta elektronika kreće tih 70. godina, prilike kad je u Radio Beogradu opremljen elektronski studio. Radio Beograd je jedan od, to malo yes. ljudi zna u današnje vreme, recimo, da je ovaj radio i ova zgrada ima pravi elektronski studio. Nekad sad su elektronski studiji kao i opšte studiji mali, koliko vam je veliki kompjuter, znači na kom radite, koliko je veliki ekran na kom gledate to što radite, toliki vam je studio u principu. Međutim, u ono vreme, kada je to počelo 70. godina, kada je Robert Moog napravio prvi synthesizer, studije su bili, prvo ti instrumenti, synthesizeri, sintetizatori zvuka su bili ogromni kao jedan zid. I ovde u Radio Beogradu postoji jedan od najboljih tih radijskih velikih elektronskih studija u Evropi. To su ljudi sa BBC-a oformili, bio je Paul Pinjon, se nalazio tad u Beogradu i još...
I stvari, on jako dugo žive u Beogradu.
Tako je, tako i još neki ljudi, i uspeli su da naprave studio koji je potpuno ekvivalent recimo takvom studiju koji ima BBC. I nažalost kasnijih godina kako je se išlo nije se razvijalo više to, međutim i dan danas postoji taj studio i trebalo bi ga prosto malo osvežiti i zaviriti i isprobati neke sprave. I dalje su tu božanstveni analogni instrumenti i analogni zvuci i prosto mi je krivo što to tako stoji neiskorišćeno. Kao da imate recimo crkvene orgulje u Kolarcu ili negde, kao što mi imamo u Domu sindikata crkvene orgulje, koje međutim ne mogu da se popravi, jer popravka tih orgulja bi koštalo...
Mogu da se popravi.
Mogu, da li da, ali bi koštalo kao ceo Dom sindikata ponovo da se pravi otprilike, i onda tako to stoji.
Da, potpuni su u pravu, mi znamo šta posjeduje Radio Beograd, ali...
Ali lepo si rekla, sa pojmom Jean-Michel Jarre je ta elektronska muzika doživjela pravu komercijalizaciju i bum veliki.
Da, ja sam, moram priznati, ljubitelj muzike Mike Oldfielda.
Da.
To je nekako bila...
Jeste. To je...
U stvari početak 70. godina negde.
Jeste. Ceva sta zvona, to je zaista remek delo. Dan danas, kad čuješ te tonove, to je fascinantno i potpuno svejedno iz koje godine, to je kao Bachova muzika, kao Mozartova muzika, Beethovenova, vanvremenski potpuno neki glas koji dolazi iz svemira. Znači, da li je napravljena 72. 8. ili 90. četvrti ili 2017. potpuno svejedno.
Da, taj period stvaralaštva sa Lazom Ristovskim je također bio jedan poseban doživljaj, zar ne?
Kako da ne. Laze, za sve nas koji smo se bavili sviranjem klavijature, bio da veliki tata, veliki prijatelj i bio nam idol svima, i prvi je imao i te instrumente sve, išli smo kod njega da učimo Moog synthesizeru, uopšte tim instrumentima. Prvi uvek donao nešto novo u Beograd, prvi je donao sampler u Beograd, PPG i tako dalje i tako dalje, i rado nam je pokazivao, ustupao, i prosto smo se tako družili, moja generacija, mislim, mi koji smo malo mlađi. I onda smo jednog dana odlučili tako da uradimo Naos, i to je jedno divno iskustvo. Ja sam 100 puta pričao o tome. To mi je onako, rad na tom albumu su mi onako najlepše provedena 3 letnja meseca u životu. To je ta 94. na 5. kad smo u Žiči pravili taj album, to je zaista divno iskustvo.
Da, ima i ona divna ikona, isto fantastičan instrument, to je u stvari nastalo takođe u Žiči, jel?
Tako je.
Da, danas se baviš takođe pedagogijom, pod znakom navodnica, mislim, to jeste prenošenje znanja, da, i znanja, zanata, i što naše jeste drugare, lepo, mlađe, i što da. Jeste u stvari negde svima nama dato da prenosimo to znanje. Kako se nalaziš u toj profesiji?
Pa dobro, ja to volim. Mogu ti reći, to je iscrpljujući posao, znaju svi ljudi. Yes. Ti dobro znaš o čemu energetski. Pričam, i svi energetski, da. Svi ljudi koji predaju bilo šta, bilo
pogotovo
kome.
Pogotovo individualna nastava.
Da, pogotovo ako je nastava jedan na jedan, što kažemo. To jeste jedan energetski, onako, iscrpljujući posao, ali je divno kad dobijete rezultat, naravno. Isto kao da ste napravili nešto veliko sopstvenim snagama, i svoje je kad vidite učenika koji je za 6 meseci ili godinu dana ili 2, 3, nije bitno, naučio neke stvari, napreduje i ide dalje, i sam dolazi, svira, ima svoj bend i tako dalje.
Kako
eto, već školica naša MMI, da, Rock Akademija, čiji je direktor naš basista Cvele. Evo, 7. godina je sada, već 7. sezona, krećemo opet od polovine septembra, tako, uživat ćemo u radu sa mlađima.
Sjajno. Kada sam te pitala koji instrumental da sada ponudila, sam ti 3 varijante emitujemo, rekao si Bela čokolada. Zašto posebno ti je draga?
Pa posebno mi je draga, to je poslednja pesma koju smo u Žiči Laki ja napravili, i nekako mi je onako, volim da isviram i dan danas na nastupima tim, i tako prosto me seća na te lepe dane.
Slušamo Belu čokoladu, a onda ćemo se prisjetiti ti lepih dana koji traju 50 godina. 50 godina leta ljubavi, hipi pokret, ali o tome nešto kasnije. 1 čas, 27 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa i, kako smo najavili, ovaj segment posvećujemo velikom jubileju, 50 godina leta ljubavi. 67. davne je osnovan hipi pokret Deca cveća, ljubavi, najviše moguće ljudske vrednosti, mir i mnogo toga je bilo lepo tada osmišljeno, trajalo je, ali da li se ugasilo, Petre?
Pa ja mislim da onog trenutka kad je napravljen, da je on bio osuđen na propast.
da.
Tako da negde postoji jedna teorija koja meni nije daleko od istine, da je Woodstock bio u stvari zadnji trzaj hipi pokreta.
Početak.
Tako da je to sve jako kratko trajalo. Znaš, to je kao što maltretiramo omladinu pričajući im o novom talasu, koji je verovatno jedan od najkreativnijih perioda u jugoslovenskom rock'n'rollu, a taj novi talas je trajao 2 godine, maksimum 2,5. E tako i hipi pokret generalno nije mnogo duže trajao, međutim je bio i ostao u krajnjoj liniji izuzetno značajan, najviše zbog toga što je to bio prvi ozbiljan antiratni pokret u takozvanom zapadnom svetu. Tako da nije bilo Vijetnamskog rata, skoro sigurno ne bi bilo ni hipi pokreta. A sam, dakle, ta provala stava i snage je sigurno rock'n'rollu dala onu neophodnu suštinu koju je imao. Jer to je prvi put u stvari da je rock'n'roll nije bio zabava.
Tako.
Ili da nije bio samo zabava.
Da.
Tako da, kao što je, ne znam, kad se punk pojavio, pa su oni svi pričali kao mi negiramo tradiciju i mi smo protiv toga. Punk i hipi su u stvari vrlo slični. Sad, naravno, govorimo o suštinskom razmišljanju. Dakle, ono, fuck the system.
Tako je. Dekada kasnije, ali je suština ista. Kažu ljudi...
Ali on je trajao muzikom i dan danas slušamo rado grupe
to je drugo.
Koje su nastajale tih 60-ih godina, sredinom 60-ih.
Čitajući ove knjige, ove biografije...
On je prisutan negde.
Da, kažu ljudi da je utjecaj te 67. tog leta 67. Tad je počelo sve tako. Prvo u Americi.
U stvari eksplodiralo.
Eksplodiralo, da. Najpre San Francisco, Kalifornija uopšte, LA, pa onda prenet u Evropu, u London, pa nadalje. Kažu da ko je bio mlad, ko je tada imao od recimo 15 do 25 godina, da je to nenormalna energija na ulicama i Londona i američkih gradova i Pariza, Evropa. To je krenulo od bitnika u američkih preko bendova, naravno. Beatlesi su ušli, setite se kako su, što kaže Cukić, jako lepo, Beatlesi su do 67. bili boys band.
Mislim. Tako je.
67. postaju nešto sasvim drugo. Predvodnici jednog potpuno novog zvuka, njihov uticaj se drastično menja, širi i tako dalje. Upoznaju ove sve indijske velike...
Idu malo da istražuju.
Idu malo da istražuju, tako je, po Indiji, vraćaju se. Kreće upotreba LSD-a, raznih droga, menja se svest omladine, u oblačenju je stravičan zaokret. U svemu, potpuno to leto 67. kad je krenulo, eksplodiralo, što kaže Pera, to se smatra najuticajnijom godinom uopšte u rock muzici u ovih 50 godina.
Da, ali i Beatlesi su napravili jednu himnu ljubavi, All You Need Is Love, u stvari to je isto...
Sjeti se kako izgledao spot za tu himnu koju Bajdovi gledao ceo svet prvi put, da je prenošena jedna uživo svirana pesma, da, kako se to zvalo? Da.
Intervizija?
Da, to je još bilo pre sletanja na mjesec, jel? Ili tada? Ili malo poslije?
Joj, sad se bruka.
To su dva događaja koja su prvi put prenošena celom svetu, jel? I kako su izgledali svi u studiju kad pevaju All You Need Is Love. Svi su ono u hipi košuljama, cveće, svi pevaju prateći glasove, svi i orkestar sa njima i prosto onako jedan neverovatan naboj i ljubav i veselje i neka velika promjena, ali što kaže Pera, to je pre svega bio antiratni stav i stav protiv Vijetnama, od toga je krenulo.
Da, Beatlesi također imaju 50 godina
od
jubilej od
tog albuma koji je promenio sve, da. Tako je.
A sad kad su bili predsjednički izbori u Americi, onda je neko vrlo duhovito stavio na internet fotografiju Bill i Hillary Clinton, studenti, ona kako Heidi izgleda, a on s tako neko čubom na glavi, i stavili su im oblačiće, i sad ona kaže, ne, on kaže, možete li da verujete da ćemo jednog dana nas dvoje svako biti predsjednik Amerike, a u njenom oblačiću piše, to će se desiti kad Bob Dylan dobije Nobelovu
nagradu.
Šta hoću kažem, jedna od gorkih pilula vezanih za hipi pokret je u tome što je sistem uspeo jako brzo da ih kupi, i zato se izlizao hipi pokret tako brzo, jer su ih, mislim, ljudi su, jel da, kvarljiva roba, a pritom mislim da je služba jako se uplašila od snage.
Da.
Jer ti kad imaš jednu Kasiju sa Kleja koji je apsolutni idol i koji pred kamerama spali poziv za odlazak u rat u Vijetnamu, to je razvaljivanje potpuno svega onoga što oni rade. Da.
Tako je.
Tako da, znaš, kao što pričamo da recimo 90. godina srpski rock'n'roll bio izuzetno dobar u odnosu na to u kakvim smo uslovima bili, i da nije bilo Miloševića, taj rock'n'roll ne bi bio tako dobar. Da nije bilo Nixona, hipi pokret ne bi bio toliko jak.
Tako je. Tako je.
Ili kako kaže jedan stari aforizam, telo svakog tiranina zaravnjeno u narod istiskuje onoliko naroda koliko je tiranin težak.
Da. Pa mislim, osnovni zakon fizike.
Da, da, da. Nenade, da li slušaš nešto iz ovog perioda o kome govorimo? Imaš neke svoje fanove?
Dosta muzike sam slušao.
Pošto si jako ustičar, mislim, pretpostavljam da negde...
Da, dosta. Imaš... Dosta, mislim, ne mogu sad sve da se setim, ali Dilana sam dosta slušao.
Mladu i Vajku.
Hendrik
Saranje, grupu Cream, Dorse, da.
Da, da, da. Evo, slušamo Beatles-e, All You Need Is Love.
Love.
Da, ovo je bio mali doprinos himna ljubavi All You Need Is Love, Beatlesi. Da, ostaćemo još koji minut i prisjetiti se nekih velikih muzičara iz tog perioda hippie pokreta. Jedna od njih je sasvim sigurno Janis Joplin. Saša ima neke vrlo zanimljive podatke koje
su
svirali.
Zanimljivi, zna se to, ovaj, basisti su tog njenog prvog benda, sad sam zaboravio kako se zvao bend, postoji ime i benda, ne samo Janis Joplin, i tako su se u početku najavljivali, posle kako njena popularnost enormno skočila, onda je samo Janis Joplin. Ali če, basista...
Big Brother and the Holding Company.
Da.
Tako je. Ovaj, basista je Slovenac bio. Sin slovenačkih emigranata i ovaj koji vrlo dobro govori slovenački sve, i to se pojavljuje u nekim filmovima o Janis Joplin. Tako je, toga sam se sećao sad ovog trenutka.
Da.
Ovaj, velika je pevačica Janis Joplin, naravno, i njen uticaj je toliko veliki, moćan, toliko neverovatan, da je ona bukvalno verovatno uticala na najveći broj pevačica belih, pogotovo od svih ženskih pevača 70. godina.
U stvari tadašnjih tinejdžerki, mi smo se isto oblačile i nosile istu frizuru i pokušavali da kopiramo Janis Joplin.
Pa ne, ali mi, ovaj, ajde da kažem, zaboravljamo kakva je bila Amerika tada. Dakle, rasizam je i dalje bio
aktualna tema.
Veoma aktualna tema. I onda se pojavljuje, prvo se pojavljuje Elvis Presley koji peva crnačku muziku. Belac koji peva crnačku muziku, to je takav jeres.
Šok.
Da. Zatim, naravno, Janis Joplin, koja također peva crnačku muziku, ili peva kao crnokinja, da tako kažem. I ta vrsta također tog nekog revolucionarnog delovanja ne sme da se zaboravi. Sa druge strane, seksualnost koja se pojavila u rock'n'rollu je isto bila izuzetno važna, jer u krajnjoj liniji posle Drugog svjetskog rata Amerika je bila jedna od verovatno najkonzervativnijih zemalja na svetu.
Tako je.
I ta neka, taj pritisak, to kao porodica, crkva, i ovi klinci su dobrim delom pobegli od roditelja u rock'n'roll.
Tako je.
Kao što je, opet ja se vraćam na paralelu sa punkom, englesko društvo uštogljeno, prilično licemerno, sve se krije, sve se gura pod tepih.
Na vrhuncu vlasti Margaret Thatcher, tako.
Upravo. Dakle, stiska ova, stiska i klinci samo se
isto Falklandski rat.
Tako je.
Isto i posle toga
isto mobilizacije.
Tako je.
Tako da ovaj opasan je taj rock'n'roll. Bar je bio. Bar je bio.
Da.
Na svu sreću da danas nije.
Sad je etabliran rock'n'roll. Ja se sećam ono, ne znam, sećam se stalno nekog časa iz osnovne škole ili srednje, kada mi učiteljica nešto pričala, profesorka engleskog, pa je bio neka lekcija o džezu, i kao džez je u početku bio ono, pa je sad ušao u sale u kojima se svira klasična muzika, sećam se, to je bio na engleskom tekst, pa smo mi to prevodili. I stalno mi se to javlja ponovo, sličan, nije sličnu sudbinu, ali neko što te sudbine danas ima rock'n'roll. Rock'n'roll nije toliko ubojit kao u vreme Novog talasa, nije
klubske
toliko značajan kao u vreme 67. Ali etablirane nekako. Sad je prosto ulazi...
proizvod.
Tako je, tako je. Sad je to jedan već proizvod od kome svi znamo mnogo, je tako, i koji ima neke svoje zakonitosti.
Zakonitosti profita.
Pre svega. Tako da svira se na stadionima, karte su vrlo skupe.
I naravno, malo pre kad smo pričali o tiražima, nisu pali tiraži, samo što se u svetu kupuje pesma na internetu.
Tako je.
I današnji albumi, da tako kažem, da ih tako nazovem, ili singlovi, beleže milionske prodaje.
Tako je.
I dalje se tu ogroman novac vrti. I onda, eto, kao kralj Čačka koji se nalazi u jednoj maloj zemlji u kojoj ne postoji infrastruktura, ima tu sreću u krajnjoj liniji, a ti možeš da radiš šta god hoćeš. Znaš, niko te ne pritiska, niko ne pravi od tebe proizvod, to je koliko je dobro, toliko je loše.
Ako preživiš.
Da.
Pa dobro, sad, ajde, i ti si sitničar.
Moram malo da sad šalim.
Ko da je to najvažnije?
Menjuju se načini. Da, menjuju se načini i upotrebe muzike, i načini slušanja muzike, forma i tako dalje, ali na kraju sve ostaje isto. Ako imaš dobru pesmu, bend će funkcionisati i cela priča će funkcionisati. Ako pesma nije dovoljno dobra, sve je to mnogo teže.
Da, da, kao, neko je to svojevremeno rekao, pesma koju frajer na akustičnoj gitari na obali mora ne može da odsvira.
Pa to je staro pravilo, to su i engleski ovi scouting majstori koji su išli da traže bendove kad su kuće diskografske provalile krajem 60. godina, kako je to unosan biznis i početkom 70-ih, i onda su slali urednike da prate, da gledaju mlade bendove koji sviraju po klubovima i to, i oni su otprilike započeli tu teoriju o dobroj pop pesmi, jer onda su singlovi bili, tako, singlovi
kao što bio, i sada singlovi,
kao što i sad, da. U nekom smislu se taj krug okrenuo. Single je opet važniji, da kažem, od albuma, a bio ovaj period jedan 70-ih pogotovo, i delimično 80-ih, kad je album bio glavni proizvod.
U svakom slučaju, lepo je što smo se prisetili jednog divnog perioda koji je za nama. Naravno, uvek rado slušamo i Janis Joplin i Boba Dilana i mnoge one koji su pokrenuli ceo taj talas, ali evo, vratimo se i slušamo Janis Joplin.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon and my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah.
1:50, noćni program Radio Beograda 1, emisija Iza violinskog ključa, a na telefonskoj vezi, na moje veliko zadovoljstvo, moja koleginica draga Katarina Epštajn, inače autor emisije Pop Karusel. Kaće, zdravo.
Zdravo, dobro večer.
Dobro večer.
Kako fino društvo.
Divno, jel?
I dila, muzički je dila za sezonu i za godinu.
Šteta što nisi s nama, bilo bi još bolje.
da, sa zadovoljstvom. Ponovit ćemo.
Vrlo rado.
Veliki pozdrav i poštovanje gostima tvojim.
Da, ti si bila ove godine na Exitu, pratila si, isto je bilo veliko obeležavanje, jel? 50 godina Leta ljubavi.
Da, Leta ljubavi, da.
Tako da su nekako festivali protekli u tom duhu.
Da, zanimljivo mi je i tvoji gosti, šta bi rekli o tome. Meni se čini da je, to sam baš sa Pjerom divnim pričala u jednoj emisiji na našem programu, da je u stvari kod nas najveća sloboda kada su festivali u pitanju i sloboda i u reči i u muzici, bilo koji žanr da je, jer taj Monterey kada je počeo, on na primjer Dorsima nije dao da nastupe, jer su bili ekstremni po pravilu, po nekim
da.
To za nama izgleda nepojmljivo, na primjer. Tako da, što ja znam, kod nas je to drugačije, čini mi se. To je kao pohvala, kao baš smo dobri.
Pa jespo.
Pa da. Festivali su super stvar. Ja mislim da je to jedna dobro rešenje da se grupiše uopšte popularna kultura i savremen način komuniciranja sa publikom i da vrijeme je da se grupišemo na neki drugi način. Ja mislim da je to potpuno u redu i da šetamo da tu bude jedan karavan muzički po celoj Evropi. Sada već postoje ovaj program i Radio Beograd 1 je bio deo jednog velikog međunarodnog programa koji je inicirao Brisel i EBU i Euroradio, koji se zove CITEP, koji je imao zadatak da integriše jugoistočnu Evropu sa zapadnim muzičkim tržištem. I tu se onda povezuje državni mediji, radio kao osnovni mediji za prezentovanje muzike, što je jedina ispravna stvar, i festival. Mi imamo Exit, imamo i Love Fest, i Arsenal, i mnogo još festivala koji mogu da pariraju. Tako da to umrežavanje mnogo znači i za integraciju Srbije kao države, ali i za konačno otvaranje puta našim muzičkim umetnicima, jer malo ko zna u Evropi što je najstrašnije da ovde muzika postoje od kad je u Velikoj Britaniji.
Tako je, ali pre toga, pre tako divne i velike ideje, treba da se pozabavimo decentralizacijom kulture, dakle u malim mestima razviti tu svest i formirati festivale o kojima govorimo večeras, i to jeste divna ideja.
Tako je došlo do, zbog decentralizacije kulture su svi otišli u Selendru zvanu Woodstock.
Da
nam privatno manje.
Veliki gradovi i nisu za festivale, bar da svi kritikuju zašto ne. Pogotovo Beograd prozivaju zašto ne. Prosto tu podržavaju takve vrste festivali i služe da bi se pomerilo sve ka svima i da bi se približilo što veće.
Pa evo, Bajgli su, izvini što te prekidam, da ti se nadoležem baš na tvoju priču. Pre dva, tri dana smo svirali u mestu Ruše u Sloveniji. Ja čak mislim i Pera, koji ima poslovne veze sa Slovenijom, ne znam gde se nalaze.
Znam, pošto sam bio u Mariboru u vojci.
Forsirao si Ruše, da. To je 10-15 km u šumi između Maribora i Celja, otprilike, i bajkovito izgleda. To je amfiteatar u sred šume. Sagradio ga još kralj Aleksandar 1932. godine. Izgleda fascinantno. To je, znači, u malo mesto došao festival koji traje 6 dana, gde sviraju svi veliki bendovi iz regiona. Mi smo svirali jedan dan, sutradan Parni Valjak, preko sutra ne znam koji, i strani bendovi takođe dolaze, pogotovo iz Austrije, Nemačke i Italije. I fantastično je mesto, ko iz bajke izgleda. Ima mnogo festivala kod nas isto u Srbiji je krenulo ovih godina poslednjih, i to je velika stvar, to je baš ta decentralizacija kulture. Festivali leti donose
i velike programe u manje mesto i da. Ljudi idu, odlaze kući, odlaze na letovanje, na zimovanje, odlaze ovamo tamo, šetaju se i ovaj bukvalno možeš da napraviš turu po festivalima već i u Srbiji, a kamoli po regionu, i da se provedeš jako dobro preko leta.
Tako. Apsolutno se slažem. To znači da tebi prijeju festivali, kako bih sad uspela da razumem. Jel ti odgovaraju?
Da, da, pa mi već ovaj nekoliko leta samo po festivalima uglavnom i sviramo, i ta kompletna atmosfera koju si spomenula kad si se uključila, to je baš to što imam priliku da vidim, i to je jako, jako lepo. To je krenulo poslednjih recimo 5-6 godina, se baš razvijaju ti letnji festivali i onako intenzivno baš imamo i priliku da sviramo, a i imamo priliku da nas čuju u nekim mestima gde ne bi inače bilo moguće napraviti koncert.
Ima jedna divna stvar za vas, instruktore i Bajagu, koju bih htjela da pomenem, ne znam da ste pomenjali u emisiji do sada što sam slušala, mislim da ne. 7. septembra u Domu omladine će se održati jedan humanitarni koncert Eva Braun i prijatelji. Uh-huh. I vi ste na svoj način dali doprinos odvajanjem fonda za borbu protiv distrofije.
Tako je.
Da, svaka čast, duboki naklon vama što ste...
Hvala. Kakav je vaš doprinos, pošto koliko znam ne svirate te večeri?
Ko, ja?
Ne,
Sala je to pitanje.
Može on dobiti, ja mogu i ja.
Konkretna podrška.
Konkretna podrška.
Konkretna podrška, znate šta je konkretna podrška.
Tako je.
Da. Divno je što smo najavili ovaj koncert, naravno ima još vremena, ali...
Ne sviramo, samo da objasnim sad, pošto smo, ne sviramo iz prostog razloga što je ovo jedine dve nedelje kada je bend na odmoru. Ja sam ovde, pošto imam mlađu decu pa kreću u školu, ali od 1. septembra do 14. su jedine dve nedelje preko leta kad je bend na odmoru, i to je razlog što zbog koga ne možemo da sviramo, ali rekla si, baš ti hvala što si spomenula.
Lepo.
Da, jako je konkretna pomoć, i bolje nego da se tamo nabini, puno će biti divnih
muzika. Sad bolje.
sve je u igri, sve je potpuno.
Tako je.
Lepo.
Kaća, tebi hvala na uključenju i učešću u emisiji.
A pozdrav kralju Čačka.
Pozdrav
tako vama. Je.
Bravo.
Evo, mi upravo ovo naše divno druženje završamo jednom numerom, Naći ću izlaz, kralj Čačka. Verujem da je to nekako zajednička poruka za sve nas. Zar ne, Kaća? Alo?
Ode Kaća.
Ode Kaća.
Pozdrav Kaći.
Pozdrav Kaći. Ali jeste, naći ćemo izlaz. Divna numera. Vama hvala na učešću u emisiji. Vidit ćemo se nekim drugim povodom. Želimo svako dobro i u životu i u karijeri, a naša vrata su vam uvek otvorena. Hvala vama. Hvala. Petre, hvala tebi.
Hvala.
Ispod duge za novi život vodim ovom borbu za novu radost, napuštam staru muku. I tu baš sada, kad grmi bez izlaz, i tu baš sad, kad bez smisao vlada, baš sada, kad prazno je u svemu, znam da sve laž, ali moram da se nadam, jer suviše dugo oči su gledale samo mrak.
Dva časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda potvrdio je da je Srbija uspešno prošla i 7. reviziju tekućeg aranžmana ispred ostrožnosti. Navode da je realni BDP sada na višem nivou nego pre krize, uslovi na tržištu rada se popravljaju, inflacija je unutar cilja, a deficit bilansa tekućih transakcija je smanjen. Smanjenje tekuće potrošnje je i dalje važan prioritet radi smanjenja javnog duga i stvaranja prostora za neophodna kapitalna ulaganja i potencijalno smanjenje poreza, poručuju iste institucije. Predsjednik Srbije i predsjednik privremenih institucija u Prištini danas u Briselu razgovaraju o nastavku dijaloga. Domaćin radnog doručka je visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Kako je saopšteno, dvojica sagovornika razmenit će i mišljenja o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, imajući u vidu dogovor iz jula, ali i o početku priprema za novu fazu razgovora. Sud u Prizrenu odredio je 30 dana pritvora Bogdanu Mitroviću, koji je u ponedeljak uhapšen u Suvoj Reci pri obilasku porodične kuće. Tužilac je insistirao na navodnoj krivici Mitrovića, tvrdeći da su dokazi za to izjava jednog Albanca, njegovog komšije u selu Sopina kod Suve Reke. Mitrović je negirao navode da ima bilo kakve veze sa ratnim zločinima. Elektroprivreda Srbije je Agenciji za energetiku uputila zahtev za promjenu cene struje, te će ona, ukoliko se zahtev usvoji, 1. oktobra poskupeti 2%, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. To je, kako se navodi, do sad najniže povećanje cene električne energije u Srbiji i na mesečni račun prosječnog potrošača moglo bi da se odrazi poskupljenjem od 68 dinara. Pristupanje Makedonije NATO-u ne zavisi samo od te zemlje, već i od Grčke, ali i od brzine delovanja posle kritika koje su Skoplju upućene na samitu u Varšavi u vezi sa odgovornošću, vladavinom prava i slobodom medija, rekao je makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov. Nakon što je protutnjao Teksasom, gde je u Houstonu uništio skoro 40.000 kuća, uragan Harvey, sada tropska oluja, stiže do Luizijane. U Houstonu je poginulo najmanje 22 ljudi, a 13.000 je spaseno iz tog grada i okoline. Još više ljudi pokušava da napusti svoje domove, prenosi AP. Do sada je utočište u prihvatnim centrima u Teksasu pronašlo 17.000 građana, saopštio je Američki Crveni krst. Iz sporta. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 20 sati i 30 minuta u Krakovu protiv Bugarske u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Poljskoj, a ne od 17 sati i 30 minuta kako je ranije najavljeno. Košarkaška reprezentacija Srbije imala je prvi trening u Istanbulu pred evropsko prvenstvo koje počinje danas, a održava se ne samo u Turskoj, već i u Rumuniji, Izraelu i Finskoj. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 18 stepeni, dnevna od 30 do 33, u Beogradu do 32 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Bless you.
Osim program Radio Beograda 1, emisija Iza violinskog ključa, a na naše veliko zadovoljstvo u narednim minutima govorit ćemo o jednoj divnoj ekološko-umetničkoj komuni, porodica Bistrih potoka, koji je osnovao pre tačno 40 godina Božidar Mandić, književnik, teatrolog i likovni istraživač, a ujedno i naš kolega. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, evo ja se ovdje osjećam prijatno, jer sam naravno bar jednom nedeljom u Radio Beogradu i velika mi je čast da sam u Radio Beogradu, ja mislim 17. godina. Znači, pozvala me Vesna Ćorović-Butrić da sarađujem, prvo sam samo pisao, onda me naučila da snimam i Boga mi učila me 3 dana jer nisam znao da 2 dugmeta uključim i isključim, a evo sada već stvaram, već ima sigurno preko 800 emisija Dobro jutro deco, ponedeljkom. Sada to nije više razgovori i šume, nego portreti šume, gde ja predstavljam decu i moram da kažem da su to zapisi iz mesta koja nije metropola, to su iz seoskih sredina i šumskih sredina i ta deca su vrlo drugačija, inventivna, sama njihova dikcija je drugačija, a i logika. Tako da je tu puno lepih stvari, čak i ja učim od te dece, pa evo recimo jedna od posljednjih mudrosti, zatekao sam jednu devojčicu od 5 godina na puteljku, i kad sam je prišao, pitao sam, izvini, kuda vodi ovaj put? Ona je rekla, svugde. I to je velika istina, jer taj put vodi u malo veći, ovaj veći. Ja sam onda pitao, vodi do Njujorka? Kaže, i do Njujorka, svakako, kaže. Pa rekao, gde je Njujork? Kaže, eto, tu iza brda. Znači, nije sve toliko velik. To me je jednom Abbas Kiarostami, veliki iranski reditelj, slučajno smo se sreli i proveli smo jedno veče zajedno. Ja sam ga pitao, kakav je svet? Kaže, nije mnogo velik, jer on putuje puno avionima, festivali, snimanje filma. Tako da, eto, ta devojčica od 5 godina zna da je svet povezan i možda je to neka najveća misa o kojoj deca znaju, o kojoj znaju Indijanci, a sad je kvantna fizika, da smo svi jedno i da smo svi povezani. Tako da, eto, te dečije emisije imaju jedan šarm donošenja novih filozofija u Dobro jutro, deco. Iz moje to ove emisije oni obično pričaju o kravama, o pravljanju sira, o nekoj vrsti nostalgije, nemaju puno prijatelja, usamljeni su, hodaju po 5-6 km do škole, imaju jednu naravno sasvim drugačiju psihu nego gradska deca, pažljiviji su, nenametljiviji. I kažem, ja volim tu emisiju jako, ti razgovori, često se naravno šalim sa njima. Mislim, jedan od fazona je da uvijek kažem, jel te 2 i 2 nije 4? Svi kažu, nije.
Nije.
Ali to je isto velika istina, to je rekao prvi Dostojevski. Znate da je Dostojevski rekao, više bih voleo da je 2 i 2 5, a Brecht je to posle u pozorištu govorio, nadstvarnost teatarska čini da 2 i 2 ipak nisu 4. Tako da, eto, jako volim rad sa decom. I da se nisam odlučio na život na zemlji i sa umetnošću, mislim da bi bio pedagog, da bi se posvetio mladim ljudima i deci i nikad ih ništa ne bi obrazovao, ništa ih ne bi učio, samo bi im davao snage i poverenje da budu ono što jesu i da to što jesu plemene. I mislim da jedna velika količina mladih ljudi oko mene na jedan način nenametljiv i bez didaktike edukovana da bude slična kao ja, a to je da vole prirodu, da vole porodicu svoju, da vole ljude. I mogu da kažem da sam dosta ponosan, ta neka uža komuna, skoro svi me zovu padre, tako da je to lepo osjećanje biti mnogima otac, ali ne zato što si ih nešto učio ili grdio, nego si im prenao znanja o životu, a to je pre svega moraju da izdrže, da savlađuju i da budu samostalni. Jer najveći moral je kada svoje želje sam realizuješ. Tako da eto, to je neka priča porodice Bistri Potoka. Pomenuli ste 40 godina, meni deluje nerealno, ali stvarno sam ostvario svoju viziju, svoj san, i kada bih mogao, sve bih ponovio. Znači, proživeo sam jedan radostan život, pun lepote, pun komunikacije, i bez obzira što sam usamljen, što je moja kuća udaljena i od sela, mene posjeti godišnje po 1000 ljudi, upravo zato što sam komunikativan, što je moj dom otvoren i što oni pronalaze neku vrstu optimizma i nade koje danas nema ni za lek, ne možeš da ih kupiš. Možeš da kupiš 10 automobila Rolls Royce-a, ali da kupiš optimizam i nadu, moraš da budeš ličnost, moraš da neprestano produbljuješ svoj identitet i da ne dozvoliš da te erodira ovakva vrsta civilizacije koja ide svaka uništenju i devastaciji. Tako da eto, mislim, moram da kažem, kada se okrenem unatrag, prelep život, i ja bih voleo da još traje, još ne vidim indicije da bi bilo šta promenio. I moram da kažem, svako jutro kad ustanem, divim se toj lepoti oko sebe, šuma, potok, ptice, moj dom koji je sav od organskih materijala. Onda ustajem vrlo rano i onda prvo što uradim, prebrišem patos, jer onda krenu tekstovi, a drugo idem pozdravim lonce, šerpe, podrum, žrvanj, daske od drvene kuće, zemljane zidove, dobro jutro zemljani zidovi, ajte da izdržimo, da ne napustimo ljubav i dobrotu i da ne budemo naravno dogmatični, nego da to sve bude deo jednog običnog i jednostavnog čoveka. I da nekako možda kad bi u jednoj reči rekao, to je da čovjek treba da bude svetac profanosti.
Divno je slušati vas. Vaša mudrost i iskrenost je zapravo ono što podstiče i tu mudrost deteta, koje možda ta vaša divna komunikacija i sa decom i sa odraslima jeste zato što ste vi takvi u suštini.
Pa jeste, možda osnovna moja kultura to je dete. Ja imam 66 godina, osjećam se kao da sam dete od 7-8 godina. Jako se puno igram, šalim, jako sam odgovoran čovjek, pogotovo prema filozofiji zemlje i civilizacije i bliskog svog prvog do sebe. Ali naravno taj duh deteta, to znači radoznalost, onda osjećaj za praštanjem, osjećaj za apsolutnom kreacijom, u meni još traje.
Iskrenost,
da, i to je sigurnost koju nosim. Znači, nikad nemam dileme bilo šta da radim ili bilo šta radim, zato što jako verujem u svoj unutrašnji glas, i to je jedna nekomparativna umetnost, pardon. Znači, jako je teško porediti moja dela likovna ili teatarska sa bilo kojim drugim delima, jer ja sam već davno rešio da, pored toga što živim u malom mestu usred čume i tako dalje, budem putnik unutrašnjih iskustava. Znači, ta unutrašnja iskustva su moje merilo, ne zanat, ne vrednosti koje su već verifikovane, nego pre svega susret sa samim sobom, u kojima ja otkrivam šta je tekst, šta je skulptura, šta je eksponat, šta je scenska igra i tako dalje. Tako da, eto, to neko poverenje, a eto, imam na sreću da me ipak puštaju, pa čak i u medijima sam, ali svako svoje delo pre svega merim po toj unutrašnjoj količini izlaska iz mene, a ne po tome da li je to delo u nekoj poredbi sa delom ovog ili onog autora koje ja poštujem. Ja jako poštujem Artoa, poštujem Grotovskog, poštujem Barbu, Wilsona, ali ja pravim svoje predstave, ja poštujem u književnosti i Joyce-a i Gombrovića, ali moji tekstovi su samo moji, jer ja pišem i šume, Slično i sa eksponatima, znači ja radim puno sa kravljom balegom, to niko još u svetu ne radi, zato što kravlja balega zna da misli, a čovjek ne zna da misli. I u ovom trenutku jedan moj eksponat, to je kravlja balega koja potpuno liči na ljudski mozak, a zove se Homo sapiens, je u Skenderiju na jednoj velikoj izložbi koja se zove Balkanska knjiga, a to je upravo jedna ironična skulptura koja govori: čoveče, počni da misliš kao što balega to zna, jer balega zna da obnavlja, a čovek ne zna da obnavlja. Eto, tako da ono što sam ja odabrao, to je Put Božidara Mandića. I eto, ponavljam to možda, ali Slobodan,
put.
Da, Slobodan Tišma je govorio: Božidar Mandić je sam sebe stvorio.
Divno. Nedavno ste objavili novu knjigu.
Jeste, u subotu mi je izašla nova knjiga, zove se Vinčanski način življenja. Pravi naslov je Šumske ispovesti. Objavljeno je u izdavačkoj kući Pešić i sinovi. I to je zbirka od 50-70 eseja. Da ja razmišljam o civilizaciji, znam da se, samo da je posljednje sve se zove propadak. Znači, dosta smo na ivici. Danas je Charles Simić govorio o Americi i rekao je: tamo nema optimizma ni za lek, sve imaju, samo to nemaju. Tako da nalazimo se u velikom lavirintu i te moje šumske ispovesti su upravo priča o jednom dosta kataklizmičnom, već dodirnutom stradanju, ali s druge strane o preporodu, optimizmu, da ima nade i da čovjek jeste sazdan od sopstvene nade koju on propušta kroz sebe, a ne da se nada. Znate, kad mi je govorio, koji je bio apsurdista i koji nije verovao u ništa jer je video ogromnu količinu nemogućnosti, govorio je: naići će takva nada da će se čovjek iznenaditi. Eto, svi očekujemo tu nadu, taj obrt, ali eto, Porodica Bistri Potok, jedno malo ostrvo, utopija koja se ne predaje.
Jedna oaza mira, ljubavi.
Eto, sad smo imali u subotu i nedjelju šume, 16. Da li mogu da kažem nešto već? Da. To je već 16. put šume, šumski susreti. Znači, to su susreti avangardnih pozorišnih poznatih ili nepriznatih trupa. Gdje mi
u
Porodici Bistri Potoka u Brezovici ispod planine Rudnik, znači otprilike 80 sati od petka do nedjelje predveče, neprestano se igraju predstave, one su ad hoc, znači često publika pravi predstave jer vidi da se može napraviti od svega umetnost, jer i mi pravimo takve predstave i umetnost. Zajednički kuvamo, znači svaki dan ima po dva put po 100 obroka, 100 ljudi je bilo ove godine. Najviše je bilo 160 pre 3 godine, da, to je haos, to je zaista podsjeća na hipijevski život na 60. Razgovaramo, tema je bila da li postoje još resursi za nadu i bunt. 5 književnih večeri gdje su učestvovali Petar Miloradović, jedan izuzetno Eliotovski pesnik, Vladeta Kolarević i da ne nabrajam. Bila je grupa Mi Mart koja je uvek s nama, Nela Antonović, Hleb Art, Hleb teatar, to je Sanja Krsmanović, mi, trupa Ace Konstantinovića, ne mogu se sjetiti, vrlo zanimljivo, ali recimo zvuk najniže socijale, ali nije tako, ali slično se tako zove trupa, pravaju jako dobre predstave. Grupa Kap, to su muž i žena, Milena i Duško, oni su napravili predstavu sa detetom od 9 mjeseci. I to je vrlo jednostavna predstava, svi su oni školovani na modernom teatru, možda bismo mogli malo i da konkurišemo Bitefu, ali dete od 9 mjeseci prati reakciju publike i čim napravi neki potez, publika aplaudira, on se smeje i zahvalno je, kažem, mada ima 9 mjeseci. Tako da, eto, čudne predstave, ali koje daju nadu da teatar neće zamreti i da su jako važni eksperiment i senzibilitet koji istražuje i rizikuje ono čega se danas svi plaše. Bilo je jedno predavanje jednog zen monaha iz seulskog manastira, koji, to je jedan naš čovjek koji je tamo već 20 i više godina, i on je održao jedno lepo predavanje o istočnjačkoj kulturi, tako da eto, to je skup eto nekih intelektualnih, umetničkih potencijala, sve ide sa velikim zagrljajima, jedni druge masiramo, grlimo se, kuvamo, pijemo kafu, čaj i uveče igramo rock and roll. Tako da
to sve traje 40 punih godina. Dakle, vi ste osnovali...
Festival je 16 godina.
16 godina, ali vi ste porodica... komunu, ekološku, umetničku komunu...
Punih 40. Ušli smo u 40.
Pre 40 godina.
Da, da. I kažem, sjajno. Jako sam radostan i volim to da kažem da...
Evo, mi smo tokom emisije govorili o hipi da, komuni pa... i 50 godina da, leta ljubavi i to jeste jedna divna priča.
Ja sam pri porodice Bistri Potoka živio u jednoj urbanoj komuni, to je sve jako zanimljivi ljudi od Slobodana Tišme, Peđe Vranješevića, Miroslav Mandića, Vlade Kopicle, Slavka Bogdanović, sve genijalci.
Kako ste vi prihvatili 67. kada je da. Bio taj, započeo taj veliki pokret?
67. Da, ja sam bio fudbaler tada i automehaničar, ja sam to sve promatrao s promatranjem, onda sam se pridružio toj novosadskoj komuni umetničkoj i napustio sam čak i fudbal koliko me impresioniralo. I ja sam tu bio malo drugačije, oni su svi izgledali hipijevski, znači nosili su trake, široke traperice i tako dalje, bele košulje velike. Ja sam izgledao dosta radnički i nikad nisam uzimao sedative, ali sam jako podržavao tu ideju ljubavi i odupiranja ratu, naprotiv razvijanje kulture mira. Jer danas zaista svi samo žele da ratuju i pričao je danas opet Charles Simić, niko se više ne stidi to da govori, znate, kaže, ipak za vreme Vijetnamskog rata svi smo se stideli toga i Amerikanci i tako, sada razvija se u čoveku ono što je Heraklit govorio, da je rat otac svih stvari, jedna merodavnost, da je rat kompetentna stvar i tako dalje. Eto, to dolazi, eto, od najnovijih vesti preko Charles Simića iz Amerike i čitava neka kultura porodice Bistri Potoka je nenasilje. Ja sam odgajan na Gandiju, na Gadameru, na Henry David Thoreau, na Whitmanu, na Gary Snyderu, znači ljudima koji su razvijali neratnost u sebi. I ja, jedna od tri stvari koje su kod nas samo zabranjeno, to je agresija, droga i meso. Jer ja sam vegetarijanac i između ostalog vegetarijanac da bi smanjio agresiju, da ne bi ubijao životinje, da ne bi sebi posticao, jer ja ne mogu da sprečim svetski rat, ali mogu rat naspram svog bližnjeg, mogu rat u svom prostoru i to je moje rešenje, jer ja mislim da ipak ima rešenje u ovom svetu, da sami preuzmemo život u svoje ruke i da nešto rešamo. Znači, neću da se tučem sa prvim komšijom.
I to je dovoljno, sasvim dovoljno
za početak. Da, to je, eto, znači, borba protiv rata, tako da sam ja bio priklonjen hipijevskoj ideji.
U stvari, borba za sopstveni mir.
Tako je, i da ga delimo onda, nikako je. Samo za sobstveni, to sam veliki protivnik egotacije.
Da, ali mislim, kada imate mir u sobstveni duši, onda da, možete jeste, da podelite sa drugima.
Ali jako sam veliki bio impresivac 68. i alternativnih pokreta koji su se desili posle 68. To su mirovnjački, ekološki pokreti, oslobađajući pokreti. Neko trojstvo mog odgoja na putu koji sam ja posle odabrao, eto, bili su prisutni 68. hipi pokret i alternativna događanja posle 70. Znači, jedna od mojih impresija je sigurno bio Lazar Stojanović, u Evropi Petra Kelly, znači jedna žena koja se ničeg nije plašila, u kojoj se posle zaljubio, bila osnivač Ekološke partije Zelenih, u kojoj se zaljubio šef NATO pakta, Ralf Sebastian, i jednog dana su ih našli, izvršili su samoubistvo po znacima navoda, jeli, vjerojatno su ih ubili, ali eto, to su ličnosti s kojima ja živim. Na nivou kulture isto ima puno ličnosti sa kojima živim, da li to 13. vek, 6. vek, ako je Plotin je moj omiljeni filozof, ili majstor Eckhart, ili Jakob Beme i tako dalje. Znači, u ovom svetu u kome je teško naći rešenje, ipak postoji da se združimo ili zdvojimo sa ljudima koji su nosili civilizaciju. Ja mislim da i sada isto tako postoje pojedinci i porodica Bistri Potoka je mali, nenametljivi predlog ili paradigma da se može živjeti alternativno i da liberalni kapitalizam nije tako superioran predlog. Jer ako se jedan čovjek usprotivi protiv novca, razvoja ove tehnologije, neće biti sigurni. A ono što je drugo, to je da zaista ima alternativnih predloga. Recimo, oko porodice Bistri Potok, na jedno 20 km, ima već preko 20 komuna mali. I to je predivno vidjeti mlade ljude koji obrađuju zemlju, koji imaju koze ili kravu ili jedna komuna koja je sad jako zanimljiva.
Život u prirodi.
Tako je, oni su već godin dana žive, ništa nemaju, kuća je, samo jedna soba je spremljena, sve spremaju, sve vrlo su slični nama, ne kopiraju evropske komune, na neki način ove sve rade od onoga što imaju, sve to apa, drapa, ali jedna čudna estetika, ali imaju jednu zanimljivu stvar, imaju klavir u toj kući, staroj od zemlje, imaju 4 hektara, i onda seljaci kad dođu, onda pitaju, pa Marta bre, nisti valjda neki Beethoven, znaš, i tako dalje. Ali eto, predivna komuna, Marta Igor, tako i za sad zovemo, imaju prelepu baštu, ja kad sam je video, plakao sam pre 2 mjeseca, jer sam ja nekad imao takvu baštu, a sad sam malo to sve smanjio, ulazim u period kada manje radim, više pišem, više čitam, više govorim, više pravim predstave, izložbe, tako da, eto, divno je da, neću da nabranim...
I to je dragoceno, ostavit ćete...
Predivno, da, vidjeti te mlade, kako, evo, mi sad imamo
vaše
jednu floskulu...
Vaše mudrosti i veliko životno iskustvo.
Jeste, kad vidite mlade iz ovih komuna, odnosite višak energije. Kad vidite ljude iz gradu, odnosite konflikti i deficit. Sve je u napetosti, u krađama, u pljačkaži, ja čak volim to da kažem, duševnog kanibalizma, i mi se jako posećujemo, idemo jedni kod drugih, ručemo, jedni drugima donosimo, ova ima šargarepe, ova ima kiseli kupus, ova ima kozi i sir, i mi uživamo. Gotovo zimi.
Da, sjajno, uživali smo i mi u razgovoru sa vama, uvijek je zadovoljstvo pričati sa vama, uvijek imamo neke nove ideje, nove kreativnosti se bude, i baš upravo onako kako i vi to širite među vama, dakle među članovima porodice Bistrih Potoka, čiji ste vi osnivač, i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili ovoga puta za noćni program Radio Beograda 1, na kome inače radite u dečjoj redakciji.
Hvala na pažnji, koleginice.
Hvala, kolega.
Lako noć.
Lako noć.
I lepi snovi.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija Iza violinskog ključa, a u narednim minutima govorimo o četvrtom po redu održanom festivalu Piano Summer u Vranju. U stvari, ovo je treći put održan u Vranju, prvi je bio u Ohridu. Ove godine je okupio veliki broj uglednih umetnika iz celog sveta, vrhunska imena, i ono što je nas od prošle godine prijatno iznenadilo, to je jedno veče posvećeno domaćem kompozitoru, autorsko veče. Ove godine bilo je delić samo bogatog opusa predstavljen našeg akademika i kompozitora uglednog Ivana Jevtića, kome želim dobroveče.
Dobroveče.
Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Ovo je bilo zaista jedno reprezentativno veče u okviru festivala, obzirom da znamo da sarađujete sa velikim brojem umetnika u svetu, da ste prisutni na repertoarima mnogih uglednih umetnika i ansambala, a za ovu priliku odabrali ste i sjajne mlade umetnike, pa evo, pretpustit ću vama da kažete kakav ste izbor napravili. Bilo je teško, verujem, iz bogatog opusa izdvojiti dela koje ste hteli da predstavite ove godine.
Ako kompozitor ima delo, može da izabere, kako bih rekao, to je velika lepeza, ja, tako je, da izabere. Ovog puta to je, znači, Piano Summer, to je, kako rekao, festival klavira, međutim, tu kako sam vidio ima i violine.
I kamerne muzike, tako je.
Violine uglavnom, jel? A bilo je i čelo ove godine, Natalija Gutman je svirala, poznata čeliskinja, svetskog glasa i tako dalje. Znači, kad kompozitor ima delo, možda izabere šta želi, šta želite, mislim, velike lepeze, tako da je to. Ovoga puta ja sam izabrao, znači, i klavirsku muziku, pošto je to kao tu označeno kao glavna stvar, i tu su bila dva pijanista, tu je bio naš poznati Vladimir Milošević, koji inače i profesor na akademiji, a i zaista svira dosta po svetu i tako dalje, i jedna mlada pijanistkinja koja je ovde sa nama sedi, gospođica Dragana Tomić.
Dobrodošli.
Hvala.
Ona je inače isto u klasi, tako, kod
profesora
Miloševića na masteru ili
već, masterskim
studijama, da.
Inače ste oba iz klase profesorke Nevene Popović, koja je divan pedagog. I
jeste, to je zaista tužno što nje nema, ali evo vidite seme njeno kako raste, kako se razvijaju mladi i talentovani ljudi. Tu su bile dve moje kompozicije za klavir. Vladimir Milošević je svirao Dan Svit, on to svira već čitavu,
kakvi? 15 godina možda.
Više još, kod je nastalo 96, ne, od tako, 17-18 godina, i stvarno uvek ima uspeha s tim delom. Ja ga uvek zovem tako kad nešto se dešava, nešto da dođe da osvira, pošto on to ima malo prstu.
On je u stvari izveo Dan Svitu za solo klavir.
Jeste to, a nakon toga je posle dve, tri tačke i Dragana Tomić svirala, znači, Moje atmosfere, i to je ovde bilo u Vranju, ono to je premijerno, jel? Mada i Dan Svit je bilo premijerno isto u Vranju. No, svejedno, ovo delo je Dragana skoro savladila. Kako beše, Dragana, ono, kad si prvi put svirala?
Pa mislim da je bio februar mesec kad sam uzela note, da. Prvi put smo izvodili, podsjetite me,
u Novom Sadu.
Jeste, Novi Sad, Matica Srpska.
Da, kad sam imao promociju moje monografije. Tako, onda je bio koncert prigodan za tu priliku, i onda je Dragana izvela moje atmosfere, i to je zaista oduševilo publiku. Moram da kažem, ona to izvanredno svira, verovatno zato što je tako mlada i puna energije i temperamenta, a kompozitor je to tako sročio da odgovara baš takvom tipu muzičara, da kažem, jel? I ona to zaista izvanredno svira, i sad je isto pobrala veliki uspeh, čak je bilo, vidjet ćete na snimku, i ovacija i bravo, bravo, tako da me to vrlo raduje.
Kada to kaže kompozitor, da je zadovoljan, onda...
Vidite, ono što je važno, to je da umetnik koji izvodi jedno dotično delo, jel, da zaista bude inspirisan tim što radi, i da mu to na neki način odgovara. Ako se to ne desi, onda nema tu neke saradnje. A pretpostavljam da moja muzika inicira kod umetnika ipak... To u njemu stvara neki eho, odjek, i on onda to prihvata i svira na pravi način. Ali nisu svi umetnici isti, jel da? Mislim, zavisi. ko osjeća više, taj bolje svira. Mislim, a Dragana stvarno, ja uvek to kažem, ona svira moju muziku kada je ona, kao da ju je ona pisala. Znate, to je vrlo čudno. Ali ja sam...
Hvala, da čujem ovako nešto od kompozitora, velika čast i privilegija.
Pa kako da ne, mislim i meni je čast da čujem to iz usta jedne malih pjesme. Obostrana čast.
A pogotovo da slušate svoje delo u sjajnom izvođenju.
Pa jeste, vidite, kompozitor ima tu prednost, što on to napiše i onda se to svira, ono se onda ništa, ne pravi nikakav napor, napor mu je toliko da sluša svoju muziku, ali mislim to za mene nije napor, ja sam uvek veoma zadovoljan i srećan kada slušam neko kako to dobro svira, znate. I znači to su bila dva klavirska dela, onda je Vlada Milošević osvirao sa svojom sestrom Katarinom moja hepta fantaziju za flautu i klavir. I to isto bilo vrlo lepo, a onda je bila jedna, meni jedna, nego jedna jedina sonata za trubu, Vers le pays de soleil levant, to je prema zemlji zlećeg sunca, sonata za trubu i klavir, koja je u stvari posvećena Japanu, odnosno čuvenom trubaču Mineo Sugiki, koji je to izveo prvi put na festivalu Hamamatsu, gde je fabrika Yamaha za sve ove instrumente, bleh i tako dalje, i flaute normalno. Eto, u gde se raspoznaju motivi japanski, znate, to je vrlo interesantno i to su mi Japanci, dakle bi veoma Japanka pijanijski, ja ne znam sad ime, na festivalu, ona isto to zapazila i tako, to je lepo, jel? I onda je na kraju, da kao šlag na tortu, došao ovaj kvintet limenih duvača, broj 2, i tu sam napravio, da kažem, jednu konkurenciju trubačima iz okoline. Što?
Izvanja.
Pošto je tu glavno, kako rekao, mesto ili da kažem teritorija gde se regrutuju pevači ove narodne muzike, odnosno folklora, Bojnik, Vlasutince, Leskovac, Vladičin Han, Gađin Han, mislim stvarno ovaj, tako da, međutim, ovo je sasvim dobro prošlo. Pa eto, na kraju bili ste i vi, čuli ste i tako dalje, a onda sam ovaj, posle možemo nešto da kažemo i tako dalje, ko vodi zemlju u muzičkom smislu, da li folklorni ansambl ili neko drugi, mislim, a to je malo ozbiljnija tema.
Da, ovo je divna tema kada pričamo o decentralizaciji kulture. Mala mesta poput Vranja doživela su zaista jednu kulturnu ekspanziju ovih 20-ak dana tokom avgusta meseca, evo treći put se održava i na zadovoljstvo svih i organizatora i gostiju, mislim da taj festival ima lepu perspektivu.
Da, pa vidite, ovaj, on je zaživeo.
Uh-huh.
To je najvažnije.
To je najbitnije.
Nije se ugasio.
Upravo to.
A znate, vrlo interesantno, evo vi ste bili, Dragana je bila, videli ste to Vranje, to je zaista jedan tako simpatičan gradić. I drugo, tu je rođen i naš veliki književnik
Bora
Stanković. Znate, pa to je velika stvar. Znači, to mesto je porodilo već nekog značajnog. A drugo, to su vrlo senzibilni ljudi. Oni lepo pevaju. Onda sam taj jezik vranjanski, koji je vrlo interesantan, čak ima jedan veliki rečnik. Jezik južne Srbije, odnosno Vranje i Leskovac i okolina, još južnije. Interesantan jezik, dakle, jedan bogato narečije. Znate, to nema svuda. U stvari to se meni mnogo sviđa, zato što sam i monatac iz Morave, ali malo severnije gore od Stalaća. Ali u svakom slučaju to je taj jezik, mislim, moravski, koji me podseća na detinjstvo, na sve te ljude kojih više nema i tako.
Možda će nastati neko novo delo kao inspiracija i boravak u Vranju.
Inspirisano Vranjem.
Da. Znate šta, ovaj, ja baš pišem upravo jedno delo, a inspiracija se rodila u Francuskoj, ali svejedno sad to radim, pa onda verovatno ima sve. Znate, na kompozitora stvarno cela i sve što se dešava oko dotičnog daje neku inspiraciju, mislim. Tako da može biti.
Prate vas dobre kritike, tako da je i ove godine Marija Adamov, naš ugledni muzički kritičar, pisala o ovom divnom koncertu i zaista sve pohvali izvođačima i autoru.
I pomenula je baš i Draganu Tomić, jel? Kao najuspešnijeg, jednog najuspešnijih izvođača moje muzike, koja razume moju muziku i tako.
Upravo,
ne, ovaj, pa vidite, imamo zaista i ljude koji su, kako bih rekao, vrlo odani klasičnoj muzici i, kažem, savremenoj srpskoj muzici, kao gospođa Marija Adamov, koja prati sa velikim entuzijazmom sve to, znate. Retki su ljudi koji, kako bih rekao, žive sa muzikom i toliko posvećeno, žive sa muzikom, posvećeni muzici. Zato što ljudi imaju svoje, kako je rekao, brige, porodice, ovo, ono, ali neko se eto predao muzici i ide za tim tragom. Mislim, to je divno. Tako da eto, to je jedno, zaista bilo veoma uspješno veče i prosto mi je žao bilo što nije bilo još. Ali šta ćete, sve to prolazi vrlo brzo, kao što i sami znate, i ceo život na kraju krajeva. Ali eto, ja se nadam da će biti nešto drugo, a onda je gospodin Imširović, koji inače, Zoran Imširović, koji inače
umetnički
direktor i tako dalje, on živi u Minhenu i tako dalje, onda je on obećao da će evo pozvati neke umetnike u Minhen tamo da napravi isto jedno moje veče, pa verovatno između ostalog je rekao i za Draganu nešto da bi ona išla tamo i tako.
To bi bilo zaista divno da čuje i minhenska publika, mada su bili prisutni izvođači maltene sa svih meridijana, i to jeste lepo.
Da, bilo je mnogo stranaca i mislim da je vrlo bitno da se naša muzika
čuje,
naša savremena muzika da se čuje i u inostranstvu, i pogotovo tako fantastična kompozitora.
Bilo je tu nekih i Ražena partitura, je li tako?
Pa to je bila ideja direktora, umetničkog direktora Zorana Čirovića, da i to smo na licu mesta, kako je rekao, improvizando, ali sve mislim lepo ispalo, zato što imam elektronski napisano, pa onda ja to imam sve, i onda smo otišli u štampariju, jednu tamo kopirnicu, i ja sam
pred koncert, da.
I onda sam ja seo za kompjuter i pronašao sam sve te kompozicije za klavir, stvarno ih ima dosta, i onda sam onda je on to kopirao i tako dalje, i to je podelio svim učesnicima, pijanistima festivala posle kad smo mi otišli, onda na kraju on to sve podelio. Tako sad, eto, mislim, ko zna, da, inače, možda će neko
da uzmi da svira. Dobro je poznato svima da su vaša dela na repertoarima mnogih vrhunskih umetnika i ansambla u svetu. Dakle, vaše kompozicije, ovo nije prvi put da ste dali partiture na stranim izvođačima. Dakle, imate veliko i ogromno iskustvo i veliki uspjeh u svetu, rekla bih, pogotovo u Francuskoj.
Pa, znate šta, nije baš tako Francuska, mislim, ima i drugi sviraju, mislim, u Francuskoj imam 3 izdavača, to je važno, ali ono što...
Malo ste skromni.
Ali ono bi trebalo pomenuti, znate, da to što kažete, to smo, baš kazao sam ja i Zoranu, direktoru umetničkom, mi smo to sve štampali, razumete, sve to, a to u stvari, kako bih rekao, negde i zabranjeno, jel? Mislim, gde su autorski honorari, kompozitor ne bi, mislim, u ovom slučaju ja sam dozvolio, mislim, zato što
da,
sam ja, mene se ticalo.
Autor,
ali znate kako, apsolutno, danas za jednog kompozitora stvarno važi ono, plati pa sviraj, odnosno plati pa komponuj, mislim. Jer moram da kažem da sam ja učestvovao isto i finansijski u ovom festivalu za ove trubače koji su bili, znate kako je, neko hoće da svira, neko neće, mislim, neko nije plaćeno i tako, mislim. Hvala Bogu da imam mladicu, jeste kao Dragana Tomić, koja je to odsvirala sa uživanjem i dobro. Imali smo lepo veče, 2 večeri u stvari, ja?
Da.
I imali smo i plaćen smešta i ručak večeru i
uopšte
tako.
Uopšte organizacija je bila zaista divna, mislim.
Pa dobro, tako topla organizacija, vrlo su topli.
Ja želim ovom prilikom da se zahvalim Zoranu Imširoviću i Jani
Begin,
da. Ove, za fantastičnu organizaciju, što su učinili da se osjećamo tamo kao kod svoje kuće. Imali smo jako lepo druženje i posle koncerta i veče pre kad smo stigli, priliku da vidimo kako Vranjani uživaju u toj narodnoj muzici i kako fantastično igraju. Dakle, da smo se jako lepo i proveli, i samim tim svirati na tom koncertu je bilo uživanje.
Da, pogotovo kada je puna sala i publika vrlo zainteresovana i to.
Da, publika je vrlo lepo reagovala.
Lepo i reaguje i prati redovno, dakle 20 dana nije malo, pune su sale iz dana u dan, sve veće i veće interesovanje, i to jeste za svaku pohvalu. I opstanak festivala je jako bitan.
Da. Jedino, kako bih rekao, organizatori se na neki način vajkaju, da kažem, ne kažem žal, ali vajkaju, ajde da je da tu nema mnogo sredstava, znate, da ljudi moraju svog džepa da plaćaju i tako dalje, što nije u redu. Mislim, ako nešto zaživi, ako se vidi da vredi, Ministarstvo kulture bi trebalo to da pomogne.
Da, to jeste da podržalo.
Pa jeste sa vrlo malom svotom novca.
Dobro, tu su i mnogi sponzori bili podržali, gradska skupština
Vranja. Pa jeste, pa čekajte, ne moglo ne se održi, ali u svakom slučaju ministarstvo bi trebalo tu da ima glavnu ulogu, jel? Kao ministarstvo, da ono to na neki način pomogne malo bolje, jel? E sad ja ne znam sve šta se tu dešava, ali u svakom slučaju...
Da, ovo je treći po redu, ima vremena biti to iz godine u godinu.
Pa da, pa da.
Najbitniji taj entuzijazam koji imaju ti mladi ljudi da održe tako jedan veliki festival u tako malom mestu, što je vrlo bitno. Da se ne dešavaju svi kulturni događaji samo u Beogradu, nego da se prave veći festivali i u Kragujevcu, i u Vranju, i u Leskovcu.
Otuda i naše interesovanje kao medijska kuća. Želeli smo da malo potpomognemo i mi medijski, da propratimo sve ono što je bitno u Srbiji tokom leta, i zaista je bilo bogato leto, rekla bih, puno festivala, čak je bilo i nekih preklapanja, što je jako teško propratiti, ali u isto vreme se mnogo toga dešava.
Bitno da se dešava i da klasična muzika živi i dalje, to je najbitnije, da postoje ljudi koji će to da rade sa ljubavlju.
Upravo tako. Divno je što ste otišli iz Vranja sa pozitivnim utiscima. Nadam se da ćemo se viđati narednih godina na lepim festivalima, ali ovo jeste retkost da u okviru jednog festivala van Beograda budu autorske večeri domaćih kompozitora.
Pa znate, zavisi od samog kompozitora šta ima da kaže, šta ima da pokaže, mislim. Uh-huh. A meni je dosta tih
priča. Vi imate mnogo toga da pokažete.
Pa jeste, imam, znate, mislim, ali ovaj... nikako ljudi kao to da ne vide, mislim. Evo ta moja monografija što je izašla prošle godine,
o njoj ćemo govoriti detaljno i podrobnije, to zaslužuje zaista da, veliku da. Našu medijsku i pažnju i prostor.
Kako da kažem, naš muzički svet je tako da kažem, to je sve srpski mentalitet, mislim, a general, jel? Važno je da se baš u toj takvoj sredini nešto dešava, razumete? I valjda, ja sam uvek to govorio, sad sam rekao u jednom intervju, da onog trenutka kad Srbin Srbinu stegne ruku i kaže, brate, svaka čast, nešto se lepo radi, tada će se sve promeniti u Srbiji, sve. Svatate? Znači, neće biti, a on je to radio, pa ja mogu bolje nešto, znate? Tako, to sam rekao u tom intervju.
Pa dobro, i to je pozitivno kada imate neke više ciljeve, mislite da možete bolje, dakle, i to ima pozitivno jednu dimenziju.
Ali ne da rušite onoga koje nešto napravi.
Upravo to, naravno.
Ne da rušite, ne nego to. Da dograđujete, da ugrađujete.
Da ugrađujete sebe.
Yes.
A da? U tu piramidu, znate. A onda došli mislio do toga da, pošto je ovaj naš narod tako narod individualaca, to nije narod grupe, mislim, mi smo individualci sve, da u stvari krov građevine Srbije drže ljudi koji su tu i tamo isplivali iz te mase, a nisu bili podržavani, ne, naprotiv, bili su rušeni, ali su i se održali, jel? Pa uzmimo na primjer Teslu, Milankovića, Crnjanskog, da tako? To drži krov. Pa šta je baza? O tomu nećemo da govorimo. Mislim, razumijete? To su
baza
mnogo,
je jako bitna.
Mnogo teške stvari.
Nadogradnja je mnogo lakša od baze. Baza treba da bude stabilna, čvrsta i na zdravim osnovama.
A mislim, onda ovi ljudi se jave tu i tamo, mislim, i to je uvek sa velikom borbom i mukom i tako dalje. Gledajte samo Crnjanskog, ja moram da kažem da je to po meni jedan najveći pisac, naš srpski pisac, koji nije čak bio akademik. Svatate? To su strašne stvari, mislim. Pa Tesla nije bio akademik, isto tako. Čekajte, mislim, to su ozbiljne stvari. Tako da, eto, u svakom slučaju nećemo da pričamo o tome, to je možda tema za neki drugi put, ali važno je da u tom Vranju, znači, koje je bilo do pre 100 godina turska kasaba, da se tu sada nešto dešava. I to je veoma važno, i to došli su ljudi iz Evrope koji su napravili taj festival i dolaze sa divnim muzičari koji tu sviraju, i stvarno ja mislim da to donosi kulturu tome kraju.
I ne samo iz Evrope.
Iz Azije.
Iz Azije, da, raste iz godine u godinu, i to je najbitnije, da ne stagnira, nego da raste.
Jeste.
Da, da. Tako da to je veoma značajno za taj nesretni, da kažem, jug Srbije, da je stvarno dosta teška situacija ekonomska, mislim, ali eto, ljudi su ipak entuzijaste, i divno je i to, kako rekao taj predsjednik opštine, mislim, gospodin Milenković se zove, tako, mislim, koji je zaista jedan vrlo kulturan čovjek i obrazovan, i on voli muziku i tako, ima razumevanja za sve to. Moglo je suprotno da se desi. Ali vidite,
ali
ništa nije slučajno, kao ja što uvek kažem, ništa nije slučajno. sve se desi u pravom vreme, u pravom momentu. Tako da, eto, divno je to što je grad našega Bore Stankovića nastavio da živi umetničkom životom. To.
I za kraj jedno zajedničko pitanje. Pred nama je nova koncertna sezona, školska također. Da. Šta dalje? Dragana Tomić je profesor u muzičkoj školi
Stanković. Da, od 1. septembra. Da. Prvo treba napraviti raspored za đake. Šalim se, naravno. Ništa, krećemo u novu školsku godinu sa velikim entuzijazmom.
Nadam se da će biti vremena i za koncertne izvođenje.
Uvek će biti vremena. Ko želi da svira, ko to voli, uvek nađe vremena za to. Evo, želela bih da najavim koncert 6. oktobra na tribini kompozitora, gde ću ponovo izvesti profesorovo delo Atmosfere u Narodnoj banci, da.
U Narodnoj banci, na Slavi.
Na Slavi, da.
Divno, do tada ima još vremena, podsjetit ćemo naše slušalce, najavit ćemo tribinu kompozitora. Vama puno sreće i uspeha u novoj koncertnoj i školskoj sezoni. Profesore, hvala i vama na gostovanju.
Hvala što ste nas pozvali.
Hvala što ste nas pozvali.
Još jedna prilika da se vidimo krajem septembra i najavimo tribinu kompozitora. Biće mi zadovoljstvo da se ponovo vidimo i
nama također.
Nastavimo se
raditi. Hvala.
Hvala vama.
Pozivu.
Svako dobro. Thank you.
3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda potvrdio je da je Srbija uspešno prošla i 7. reviziju tekućeg aranžmana iz predostrožnosti. Realni brutodruštveni proizvod je sada na višem nivou nego pre krize, uslovi na tržištu rada se popravljaju, inflacija je unutar ciljnog koridora, a deficit bilansa tekućih transakcija je smanjen, kažu u MMF-u. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači danas će u Briselu razmeniti mišljenja o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa, imajući u vidu dogovor iz jula o početku priprema nove faze dijaloga. Domaćin neformalnog sastanka bit će visoka predstavnica Federica Mogherini. Sud u Prizrenu je Bogdanu Mitroviću, uhapšenom u ponedeljak pri obilasku porodične kuće u Suvoj Reci, odredio jednomesečni pritvor. Njegov advokat Dejan Vasić, koji je prisustvovao saslušanju, rekao je da je Mitrović optužen na osnovu iskaza njegovog komšije Albanca, koji tvrdi da je ovaj u obližnjem selu Sopina učestvovao u događajima koji imaju elemente zločina protiv civilnog stanovništva. Optuženi Mitrović je tokom saslušanja te navode odbacio kao netačne. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević najavio je da će vlada i to ministarstvo od septembra intenzivirati rad na suzbijanju sive ekonomije. Đorđević je na prezentaciji publikacije Bele knjige Saveza samostalnih sindikata Srbije najavio i uvođenje socijalnih karata kao načina da se pomoć države pravednije raspodeljuje, ali kao još jednu od mera koja će pomoći u suzbijanju rada na crno i sive ekonomije. Nuklearno postrojenje Arkema u Teksasu došlo je do toga da je više u njemu nemoguće sprečiti požar i eksploziju, saopštio je glavni čovjek tog hemijskog postrojenja Richard Rowe. Kako je naveo, očekuje se da će se to dogoditi u narednih 6 dana, naglasivši da više ne postoji način sprečavanja zbog nivoa vode koja se usled poplava nakupila i poplavila veći deo fabrike. Radnici i meštani u radijusu od 2,5 km preventivno su evakuisani. Iz sporta. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 sati i 30 minuta u Krakovu protiv Bugarske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Poljskoj, a ne od 17 sati i 30 minuta kako je ranije bilo najavljeno. Košarkaška reprezentacija Srbije imala je prvi trening u Istanbulu pred Evropsko prvenstvo koje počinje danas, a održava se u Turskoj, Rumuniji, Izraelu i Finskoj. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša od 30 do 33 stepena i u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura 18, dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
3:06, noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, emisija iza violinskog ključa. Mi smo upravo čuli za Elizu Ludviga van Beethovena u izvođenju Alexis Weissenberga, a i dalje smo u svetu festivala pod nazivom Piano Summer, koji je treći put održan u Vranju ove godine, i razgovaramo sa Janom Begin, direktorkom festivala i idejnim tvorcem.
Četvrti Piano Summer podjednako uspješan kao protekle godine, ali ove godine čini mi se da je dobio mnogo veće i šire dimenzije nego što je bio do sada. Uključeni su divni partneri iz Vranja i ono što nas raduje jeste da je dva posljednja koncerta koja su obeležila završnicu ovogodišnjeg festivala bio izuzetno uspješan. Na organizaciji vam čestitam i naravno bilo je lepo prisustvovati i ove godine. Ono što me u ovom trenutku interesuje, neka vaša prva impresija ili prvi utisci, naravno nije lako govoriti u prvim momentima, ali zapamtiću imam kažete ono što u ovom trenutku osjećam.
Hvala Ružice na lepim rečima i na podršci što ste opet ove godine sa nama ovde. Žao mi je što niste propratili neke druge koncerte, ali ovo što ste čuli, evo večerašnji završni koncert je Letnje akademije i mi smo baš srećni što imamo tako dobre polaznike koji sa entuzijazmom prate časove, kako aktivno, tako i pasivno, i što smo imali mogućnost da izaberemo učesnike koji će nastupati sledeće godine u Nemačkoj na koncertima. Utisci, ne znam kako da objasnim, evo kako je završilo.
Da, kako smo i najavljivali festival.
Jeste, da, jako je dugačak, to ima puno rada, nema slobodnih dana. Da, treba će malo vremena da se slegnu utisci, ja mislim da nismo još ni svesni šta se sve izdešavalo i ko je sve prošao u stvari kroz Vranje proteklih dana.
Uprkos lošem vremenu i terminu koji je bio zakazan za Piano Maraton, ambiciozno osmišljen, eto, vi ste uspjeli dobrom organizacijom i snalažljivošću da podelite u dva dana, tako da je i to proteklo fantastično.
Da, pa da, jeste, pratili smo prognozu i vidjeli da se za subotu 12. najavljuje kiša, pa smo je ipak odlučili da pomerimo za petak, što je zbog ozvučenja bine i umetnika koji su trebali da nastupe bilo vrlo rizično, ali eto, svi su uspeli da dođu, ipak nastupili su, pa smo za maraton prebacili dobar deo koncerata koji su ovako bili interesantni za javnost, a ostavili smo onda za sledeći dan klavirske recitale i završne klase profesorke Ajde Gavrilov i Biljane Gorunović da se održe ipak u Domu vojske.
Pored svih obaveza koje ste imali kao organizator i direktor i osnivač festivala, uspeli ste da nađete malo vremena i za vežbanje, pa ste nastupili u okviru maratona, to je izuzetno pohvalno.
Vrlo malo, ali se trudimo, evo i Zoran Imširović, naš umetnički direktor, i ja, koliko više možemo i mi da dajemo primer da trebamo da nastupamo i da može i sa malo proba, kad se želi, kad se ima volje, da se napravi jedan lep koncert koji je, nadam se, evo, bio uspešan, neka publika prosudi kako je bilo. Da.
Vama hvala na gostoprimstvu, hvala na divnim momentima koje ste doživjeli i ovog puta. Vama hvala na vremenu koje ste izvojili.
Hvala i vama, Ružice, hvala, pa do sledeće godine.
Sa velikim zadovoljstvom, hvala.
Thank you.
U nastavku programa čućemo Jasminu Stošić iz turističke organizacije Vranje, koji su pomogli da se ovaj ovako divan festival Piano Summer održi, i nakon toga čućemo i direktora Vukašina Petrovića turističke organizacije.
Ovih dana smo vas viđali, divno ste sarađivali i bodrili ste i organizatore i sve one koji su zdušno podržali ovaj festival. Naravno, velika zasluga i vama i čestitam na tome.
Mnogo vam hvala. Ja zaista ne znam da li mi vama da uputimo reči zahvalnosti ili vi nama, ali to zaista nije fraza, zaista tako mislim. Pre svega što smatram da je Vranje privilegovano da primi ovoliko. Ovo je jedan svet u malom, ovoliko jezika na jedno mesto, ovoliko ljudi različitih kultura, nešto što Vranje do sad imalo prilike samo da vidi na televiziji u nekim emisijama, sada imamo priliku da se susretnemo i vidimo oči u oči sa svim tim ljudima. Meni je posebno drago što sam bila deo organizacionog tima iz više razloga. Prvo, što volim da radimo ovaj posao, a drugo što sam ovim ljudima čula možda iz novina, za neke ljude iskreno nisam ni čula, a sada sam imala priliku da ih lično upoznam. Znači, to je onako moj privatno viđenje. Sa poslovnog aspekta ne mogu da kažem da je bilo lako. Pripreme su trajale mesecima, negde od januara meseca ceo tim turističke organizacije radi na svemu ovome. Mi smo prvo kompletan meni prilagodili učesnicima festivala, znači to su neke stvari, nisam ni pretpostavila da će tako biti, znači da pripremimo jelovnik koji je baziran pre svega na toj biljnoj hrani, oni ne jedu mnogo mesa, pa je to neka provegetarijanska kuhinja, znači tu je trebalo napraviti sve kako treba u saradnji sa vrsnim kuvarima iz Doma vojske. Ovo je pre svega jedan veliki korak za mlade ljude u Vranju. Truba jeste nešto na što smo mi vrlo, vrlo ponosni, ali takođe smo, kao što vidite, spremni da otvorimo vrata i toj drugoj vrsti muzike. I pokazalo se vrlo uspešno. Svake večeri je sala Doma vojske bila puna ljudi i to je jako dobro.
Ujedno da su ljudi u Vranju željni lepih i kulturnih manifestacija.
To je dokaz. Ja moram da budem iskrena, bez obzira što je u pitanju moj grad. Svi smo mi pomalo bili skeptični kad je u početku bio razgovor da taj Piano Summer krene u Vranju. I svi smo išli logikom ko će da sluša u Vranju klasičnu muziku. Ovo je iznenađenje za sve nas. Zaista je iznenađenje i ljudi su željni, to se pokazalo, i ovo su neki prvi koraci, savladavamo ih dosta uspešno, rekla bih, i sigurna sam da će narednih godina, ako Bog da, to već biti onako jedna uigrana igra. I da tu neće biti problema, da će Vranje postati brand i po Piano Summer festivalu.
Osluškivali smo i utiske i mišljenja vaših sugrađana koji su sa žaljenjem konstatovali
da je kraj. Verujte mi da je tako. Ja lično vrlo emotivno doživljavam ovaj trenutak. Prvo, što sam se i privatno zbližila sa pojedinim ljudima, tako da, a drugo, kažem, tu privilegiju da slušamo ovakve umetnike do kojih je vrlo teško doći, čak i za ljude koji su iz tog sveta, okolnosti su bile jako dobre, što je negde bilo pitanje da li će biti, da li će zadovoljiti sve njihove potrebe. I to je jako dobro. Ono što je takođe dobro je što smo mi te ljude, pored tog oficijalnog dela, imali priliku da vidimo kako su oni van scene, da su oni potpuno normalni ljudi, raspoloženi za priču, za upoznavanje, da kažem, jedni obični ljudi, a toliko veliki ljudi. Tako da ja jedva čekam sledeće leto.
I mi isto.
Pa dobrodošli onda opet. Bolje vas našli. Sa verom da ćemo se videti naredne.
Hvala vam na gostoprimstvo. Ove godine zaista je bilo divno. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1.
Uvek, naravno.
I zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Hvala vam, Ružice, divni ste.
A sad da čujemo i utiske direktora
Vranje
organizacije Vukašina Petrovića.
Molit ću vas da nam kažete iz vašeg ugla ono što je utisak nakon završetka 4. Piano Summer festivala. Bila je divna saradnja i sa vašom turističkom organizacijom, dakle zajedničkim snagama se može mnogo toga uraditi.
Uz velike napore smo uspjeli da i ove godine organizujemo Piano Summer Festival u Vranju. Sa aspekta turizma, ovo je za Vranje jedan veliki korak napred, zato što u Vranju ljudi tek sad mogu da prepoznaju taj segment kulturnog turizma, gdje smo se mi trudili iz turističke da naše goste ugostimo na pravi način, da ih odvedemo i na Vlasini. Imali su jedan dan posetu Vlasini, Vlasinskom jezeru, vožnja čamcem, imali su posetu manastiru Prohor Pčinskom. Što se tiče Vranja, posete British American Tobacco, ja se njima zahvaljujem što su bili sponzori i zahvaljujući njima je i ovaj festival uspješno i ove godine organizovan. Imali smo posetu Vinara i Aleksić. Sljedeće godine trudit ćemo se da kao lokalna samouprava dovedemo još neke nove investitore, još neke nove sponzore i da taj segment kulturnog turizma dignemo još na veći nivo, bar za dve stepenice ili dva praga više, jer sva ova iskustva koje smo imali ove godine sigurno ćemo za sljedeće godine blagovremeno se pripremiti i bit će još bolje i lagodnije. I što se tiče smještaja i što se tiče same organizacije.
I ovoga puta ste pokazali lepo gostoprimstvo i zaista ste ugostili svet u malom iz Japana, Indonezije, Rusije, Makedonije, Srbije, Nemačke, dakle...
Tako je, sa svih meridijana sveta, u malom Vranju, mnogi ljudi iz tih zemalja bukvalno nisu do sada ni čuli za Vranje, ne mogu ni da ga nađu na mapu gdje je to Vranje, evo imali su prilike da dođu u Vranju, da osete da je duh Vranja. Mi smo se potrudili što se tiče aspekta turizma da tim ljudima prezentujemo da i mi Vranjanci imamo muzičare, odnosno to su trubači koji su više godina u Guči već prvaci, prva truba Guče Nenad Mladenović. Imali smo i iz tih krajeva gdje je manastir Prohor Pčinjski u narodnoj nošnji muzičara koji svira gajde. To je sve ostavilo jedan fantastičan utisak na goste. I za sljedeću godinu ćemo se potruditi da dovedemo još takvih muzičara sa lokalnog područja i da i mi predstavimo se svetu u najboljem svetlu, znači da podignemo taj nivo usluga koje možemo da pružimo svim tim ljudima. Ja se svima njima zahvaljujem, zahvaljujem se i vama što ste izdvojili vreme i što ste uložili ogromnu energiju i napore da ovaj festival u Vranju uspe i da se održi, i on je već uvršćen u višegodišnji program u budžetu grada Vranja, tako da ćemo sljedeće godine ponovo organizovati još uspešnije, još bolje i nadam se uz pomoć države, zato što ove godine se uključilo samo Ministarstvo kulture, za sljedeće godine planiramo da uključimo i Ministarstvo turizma, jer vi smo vidjeli i prepoznali da ove muzički festivali itekako ima utjecaja i u oblasti turizma, tako da ćemo sljedeće godine tražiti pomoć i iz tog ministarstva i nadam se da će biti mnogo, mnogo uspešniji i bolje nego sad.
To su prepoznali i naši gosti koji su pojedini učesnici su već treći put u Vranju, znači bili su oduševljeni gostoprimstvom i svima onim čime ste ih informisali, pokušali da prikažete sve ono što je tradicija i kulturno dobro zapravo ovog dela Srbije i naravno želim vam puno uspjeha da još dugo godina sarađujete ovako divno i da to bude baš ovako kako ste i rekli i divno završili. Vama hvala.
Hvala i vama i vidimo se sljedeće godine opet u mnogo boljem i lepšem Vranju.
Želim vam svako dobro i puno
i za kraj hvala, dajmo hvala. Reč predsjedniku opštine Vranje, doktoru Slobodanu Milenkoviću.
Vranje je privilegovano i počastovano time što se održava Piano Summer Festival, festival klasične muzike. Za mnoge je to iznenađenje što se festival klasične muzike održava u Vranju, jer je Vranje poznato po nekim drugim vrstama muzike, pre svega trubačima, ali ovim mi pravimo jedan otklon, uslovno rečeno otklon, ali želimo i da budemo prepoznatljivi po klasičnoj muzici. Vidimo da je svako večer bilo dosta publike, da svi koncerti bili popunjeni, što znači da Vranje ima publiku, voli klasičnu muziku i mi ćemo to u narednom periodu sigurno da negujemo i dalje da razvijamo.
Da, vi ste bili zaista divni domaćini umetnicima svetskog renomea iz Indonezije, Rusije, Nemačke,
Australije
i da ne nabravimo sada sve, ali u svakom slučaju pokazali ste kao i prošle godine vaše otvoreno srce i lepo gostoprimstvo. Vranje jeste grad sa dugom tradicijom i kulturom, odakle potiče, kao što svi znamo, i Bora Stanković, dakle to je nešto što čime vi treba da se ponosite, samo je u stvari bio jedan period, možda iz finansijskih razloga nije bio dovoljno promovisan u kulturnom smislu, ali ovo je prava stvar da Vranje dobije pravo lice kako se služe.
Jeste, a i kako vreme odmiče, tako i ljudi spoznaju koliki je značaj ovog festivala, tako da se i uključuju i žele da pomognu, tako da ćemo sigurno i u narednom periodu Vranje biti bogatije kulturnim sadržajem, ne samo što se tiče Piano Summer festivala, nego i drugih segmenata muzike, filma i svega ostalog.
Ja vam zahvaljujem, puno sreće i uspeha.
Međunarodni festival klasične muzike Vrnci je za nama. Kao i proteklih godina, bilo je zanimljivih sadržaja osim koncerata. Tu su bile razna predstavljanja knjiga, filmsko veče i tako dalje. To ćemo govoriti opširnije u narednom govornom segmentu. A zadovoljstvo mi je da predstavim autorku Gordanu Krajačić, muzikologa i uvaženog muzičkog kritičara, čije mišljenje jako poštujemo i cenimo. I bilo je jedno divno veče u Zavičajnom muzeju, gde se inače održava ceo festival, a to je predstavljanje knjiga Muzički vitraži i leksikon srpske muzike. Ono što poseban utisak ostavio posle vašeg predstavljanja jeste i dugogodišnji vaš prijatelj i pijanista Miodrag Čolaković, koji je takođe učestvovao na vašoj prezentaciji. On je poznat bio kao vaš dugogodišnji prijatelj još iz studentskih dana i to je bilo vrlo lepo osmišljeno veče. Voljela bih da sada i našim slušalcima, koliko je to moguće, predstavimo ova dva izdanja od mogućih 25. Tako, ispravite me ako sam pogrešila.
Moram, ne, hvala vam što mislite da je 25. To je buduća knjiga koja će verovatno iduće godine tek izaći. Za sad je 23, mogu da potpišem, ova 24. nekih 70 strana je mojih, to je u okviru izdanja Madlenijanuma, gde se radi o koncertima. 22. u tom spisku Madleninih izdanja je kompletno moja knjiga sa predgovorom dr. Branke Radović. To je o muzičko-scenskim delima koja su izvedena u ovih proteklih 20 godina. Znači, tu spadaju opere, baleti, mjuzikli, operete, sve ono što se događalo. Ima tu nekih 40 muzičko-scenskih dela, 10 baleta, 40 opera i operete. Jedan obiman posao, ali mi je pružio veliko zadovoljstvo. Radila sam oko godinu i po i pre dve godine čak sam i ovde nosila ta njihova ukoričena izdanja gde su sabrani novinski članci i gde sam se podsjetila i sopstvenih kritika koje sam pisala, jer pošto sam ja od uvek i za uvek operski ljubimac, ja sam od rane mladosti pratila sve opere, pa sam tako imala prilike da pratim i sve opere koje su se događale u Madlenijanumu.
Muzički vitraži i leksikon srpske muzike je također dva izdanja koje su vrlo zanimljive i videli smo da ima dosta zanimljivih podataka i to je dragoceno također.
Hvala na lepom mišljenju, Ružice, što se tiče muzičkih vitraža. Oni se odnose na ono što sam ja u protekloj godini slušala, pročitala, videla, proputovala, tako da tu ima posebnih odeljaka koji se uvek odnose na festivale koje sam posetila u raznim gradovima i naše zemlje i ponekad inostranstva. Ponekad nije ni vezano za festivale i za muziku, nego su čisto moje putopisne asocijacije. Ja potičem iz vrlo pobožne porodice, tako da sam obišla većinu srpskih manastira još od malena, a imala sam prilike, zahvaljujući opštini Stari Grad, da posetim Fruškogorske manastire. Onda imam poglavlje o knjigama koje sam pročitala i to mi je uvek, pošto sam ja pasionirani čitač, od Isidore Bjelice do divne knjige Na kraju puta Dejana Despića, onda dam prikaz, jer računam, ne mogu svi da pročitaju sve ono što ja imam u svojoj biblioteci ili što dođem do toga ili eventualno i prevedem. To nisu prevodi kako rade stručnjaci, ja to potpuno slobodno prevedem sa francuskog i engleskog kojima se služim, ali stalo mi je da pročitaju ljudi nešto do čega možda ne mogu da dođu.
Da, to vaše veče i predstavljanje knjiga oplemenjuje i pijanista Miodrag Čolaković, dakle, delima Rahmaninova i Šumana, dakle, to je ovako jedan izbor kompozicija, da li po vašoj želji ili je prepušteno pijanisti?
Mi se dogovorimo, mi se toliko dobro poznajemo, jer naše poznanstvo datira 50 godina unazad od studentskih dana. I on je tako divan pijanista, on nikad mene nije odbio da učestvuje, čak i kad mu je ruka bila uvijena, jer je imao neku povredu, uvek je svirao ono što mu ja predložim, opet zavisno od poglavlja u knjizi. Ako sam u toj knjizi pisala o Rahmaninovu ili o Šumanu ili o Chopinu, onda je on koncentrisao te njegove muzičke ilustracije na dela od tih kompozitora, ali skoro uvek smo pri predstavljanju mojih knjiga započinjali sa Kjarinom, koje je omiljeni moj stav iz Karnevala, a Karneval je, kako je to Šuman shvatio, čitav naš život je jedna velika karnevalska povorka i ja se identifikujem sa tim, gde razne ličnosti prolaze i kroz naš život i kroz grad u kome živimo i sa kojima dolazimo u dodir.
Da, taj stav je posebno vama drag.
Jes. Šuman se zaljubio u Klaru čim je došao da studira klavir kod njenog oca Fridriha Vika. On je imao 20 godina, ona samo 9, ali je to bila ona umetnička zadivljenost, jer je Klara već onda bila čudo deteta, a on je u želji da dosegne to pijanističko umeće osakatio šake stavljajući tegove na četvrti prst i uvek je imao zadivljenost, jer Klara je bila pijaniskinja. Oni su u njegovom vremenu govorili on je suprug Klare Vika, a ne ona je supruga Roberta Schumana. Ona je bila daleko poznatija od njega, prva koja je Chopina svirala u Nemačkoj, svirala na pamet, što je također bila retkost jer su pijanisti uglavnom svirali iz note.
Zaista jedno veče koje ćemo svakako pamtiti i to samo potvrđuje koliko su organizatori posvećeni i drugim umetnostima. Jedan sveobuhvatni program osim koncerata i to jeste za pohvalu i samih organizatora ovog festivala. Vi redovno pratite festival i voljela bih možda da nam kažete zapažanje ovako kratko ono što vam je posebno ostalo od ovogodišnjeg festivala Vrnjici.
Pa ja bi tri koncerta izdvojila kao posebno zanimljiva. Koncert bugarskog akademika, pijaniste Atanasa Kurteva, koji je donao Chopinovo veče. I to jednu potpuno drugačiju varijantu. Podsjetilo me na muziciranje Rubinsteina po jednoj finoj lirskoj noti, gde se nije brzalo, gde se nije prepedaliziralo, gde se nije forsirala jačina zvuka, nego se išlo baš za tom lirskom komponentom. Ako pomislimo da je Chopin od detinjstva bolovao od tuberkuloze, da je zbilja umirao u Parizu kada su nastale te njegove najlepše poslednje kompozicije, onda možemo da shvatimo da je ta njegova krhka priroda i naginjala ka takvom senzibilitetu, a ne ka onom gruvačkom na kome insistiraju većina današnjih pijanista. Drugi koncert koji mi je bio jako interesantan je oktet iz Poljske, jer čak koliko sam pratila i u Beogradu u festivale gitarista, nisam oktete imala prilike da čujem i u završnoj numeri Uroš Dojčinović, koji je umetnički direktor festivala, im se pridružio, tako da je oktet prerastao u nonet. I ono što je posebno na njihovom programu bilo za mene zanimljivo, to je uvertira Egmont Beethovenova, koju sam opet prateći Beethovenov festival u Bonu slušala u različitim varijantama, ali nikada nisam čula u jednom gitarističkom zvuku, koji je zadržao tu herojsku karakteristiku Egmonta, što je jako interesantno, jer kao što znate, gitara je jedan nežan, krhki instrument, a treba dočarati ličnost jednog velikog flamandskog heroja. Sam Beethoven je jako voleo Egmonta, jer je i njegovo poreklo vezano za Flandriju, tako da je zbilje ispisao jednu divnu partituru. Ja jako volim njegove partiture sve, a posebno uvertire i Coriolane i Egmonta, baš sam uživala slušajući ovo. I treći koncert koji je na mene ostavio veliki utisak je španski gitarista, jer ne može se zamisliti, to je tako neodvojivo, gitara i Španija. I ovaj umetnik je doneo najlepše vidove španske muzike, mislim od Tarege, Torobe, Sora, najdivnije stranice sećanja na Alhambru, koje mora da razveže sve one koji vole gitaru. Uopšte karakteristika ovog festivala, a to je uvek u zavisnosti donekle od umetničkog direktora, kakav je on, takve i umetnike dovede. Ovde je umetnički direktor naš čuveni gitarista, za koga ja imam beskrajno divljenje, jer je i naučnik i umetnik, pa on dovede gitariste iz celog sveta. I koliko ja pratim, prošle godine su bili čak iz Amerike umetnici, dolazili su iz Italije. Jedne godine je bio jedan interesantan poljski kompozitor koji se bavi i ručnom obradom stakla, pa je čitavu izložbu staklene menažerije doneo ovde da nam predstavi. I ono što je jako interesantno, on je rekao, vi znate da su očevi jako osetljivi na decu. U to vreme on je imao 9-godišnju ćerku koja je gledala film Amadeus i rekla je, kako ti, tata, ne umeš da sviraš kao Mozart koji zna da svira, da stavi ruke pozadi i da tako odsvira melodiju na klaviru. A onda i dokaže da i on ume nešto slično da uradi, onda je stavio gitaru između nogu i tako odsvirao neku kompoziciju na gitari. Mislim, uvek imamo jako interesantne susrete. Bio je gospodin Paul koji je pratio za engleski časopis ono što se događa na festivalu u Vrnci, nekoliko godina je dolazio unazad i posle je Uroš dolazio do tih članaka i lepo je da neko čak u Engleskoj, u Manchesteru, u tom svetskom gitarističkom časopisu piše o festivalu u Vrnjačkoj Banji.
Privlači i našu pažnju od samog početka, vi ste također tu prisutni. Dakle, lepo je kada se prati ovako jedan festival u ovom delu Srbije gde nema puno koncerata klasične muzike i ovo je baš dragoceno za ne samo Vrnjačku Banju nego uopšte ceo kraj gde dolaze ljudi iz drugih gradova, okolnih mesta i prate festival.
Jeste, nažalost ja pratim, kažem nažalost, ali pratim i festival Mermer i Zvuci Smotru koji je najstariji naš festival, uzmo Kranjčeve dane u Negotinu, ali koji ima jednu nažalost užasnu silaznu liniju jer ni jedan koncert klasične muzike se ne čuje, nemaju klavir, to zbilja više nema nikakvu fizionomiju.
Da, to je bio jedan od najvećih i najznačajnijih festivala u Srbiji, Mermer i Zvuci. I
to je tuga, da. Mokranjčevi dani se drže dosta dobro. Večera sam videla kolegu Rasinskog koji je bio na 27. je rođen Stanislav Binički i on je bio u Jasici. Jasica je selo koje je 2 kilometra daleko od Kruševca. I kaže, ni jedna kompozicija Biničkog se nije čula, a hoće da obeleže da se to zove Dani Biničkog. Pa kako mogu, doveli su neka trija, ono šta ko ponudi, ali to nije Binički, pobogu čovek koji je tolike kompozicije napisao. A opet divim se nekim mestima, recimo Mali Globoder, koji je takođe jedno selo pored Kruševca, u kome je sticajem okolnosti rođena Radojka Živković. I ona je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao umetnica sa najdužim 70-godišnjim stažom. Počela je baš u Radio Beogradu, onda su emisije išle uživo. Počela je prvo na takmičenju u Kragujevcu gde je pobedila i svog oca, on je bio drugi, ona je sa 9 godina bila prva, a njen budući muž koji je onda imao valjda 12-13 godina je bio treći. Ta Radojka je uspostavila dane Radojke Živkovića i to je jako interesantno. Tu dođu uglavnom folklorni ansambli jer je to na kraju i primenjeno njenom umeću, ali dolazio je i Pavković, dolazili su ovi mladi harmonikaši koji izbilja dobro sviraju, baš tu klavirsku harmoniku koju i ona svira.
Da li je to osmišljeno kao takmičenje?
Bilo je ranije godina kao takmičenje, ali ja sam 2 puta bila, onda već nije bila takmičarskog tipa.
Uvijek nešto novo saznamo. Hvala vam na tome i hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1 i bilo je ovoga puta zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Zadovoljstvo i moje.
Hvala. Thank you.
Sećanje na Alhambru izvojio John Williams, divan gitarista, a sada je 3:44, noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. U nastavku programa sa velikim zadovoljstvom najavljujemo dva festivala koji će prvi put biti održana. Prvi u Vršcu večeras počinje, to je festival kamerne muzike prvi, i direktorka i organizator pijaniskinja Kristina Sućanski najavljuje ono što će se dešavati u Vršcu do 2. septembra.
Festival organizuje udruženje Muzika u vinogradima. To je dobrovoljno udruženje osnovano radi širenja vinske i muzičke kulture. Želja udruženja je da se kulturna ponuda Vršca i okoline obogati, a jedan od glavnih ciljeva je promovisanje klasične muzike kao i lokalne kulture i tradicije. Festival će trajati 4 dana i publika će imati priliku da čuje muzičare iz Kine, Danske, Norveške i Srbije. Oni će održati ukupno 4 koncerta. Prvi koncert otvaranje festivala je u katedrali Svetog Gerharda u Vršcu u četvrtak u 20:00. Tema koncerta je susret nacija kroz najlepša dela čuvenih kompozitora. Program je interesantan, šarolik i ne previše zahtjevan za slušanje, odnosno prilagođen je publici koja nije stalno u kontaktu sa klasičnom muzikom. Na koncertu će nastupiti violinista Kehan Zhang iz Kine, Herle Gessler Christensen sopran iz Danske, kao i ansambl muzički pravac Sever-Jug, koji čine Katarina i Rasko Popović, violina i viola, i Kristina Sačanski klavir. U petak imamo večer opere vina u vinariji Sačanski u Velikom središtu kod Vršca. Pevačica iz Danske, Herle Gessler Christensen, je odabrala najlepše operske arije, uz koje će uvesti publiku u svet ljubavi i velikih emocija. U subotu će biti održan koncert u Gradskom muzeju Konkordija. Tema je muzika čeških i nemačkih kompozitora. I na tom koncertu će nastupiti Miladin Stojković i Jelena Minić, duo kontrabas i klavir. A tu su Kehan Zhang, Hele Kristensen i Kristina Sučanski. U nedelju organizujemo koncert za decu, gde se izvodi karneval životinja Kamila Sensanca. I tu će nastupiti pijanistkinja Ana Šinković sa malim ansamblom i naratorom, koji će se potruditi da na najlepši mogući način približi klasičnu muziku najmlađima. Nadamo se da će koncerti biti dobro posjećeni, čini nam se da u Vršcu postoji interesovanja za klasičnu muziku i verujemo da će publika uživati u koncertima. Ulaz je slobodan na sve koncerte, osim na koncert u vinariji koji se naplaćuje simbolično. Koncerti u četvrtak, petak i subotu počinje u 20:00, a koncert u nedelju u 15:00.
Zahvaljujemo Kristini Sočanski na ovim lepim informacijama. Dakle, prvi festival međunarodni kamerne muzike u Vršcu od 31. avgusta do 2. septembra, a u nastavku programa najavit ćemo još jedan festival koji će biti održan od 8. do 10. septembra u Novom Sadu, Piano City, šta sve to podrazumeva i kako su organizatori osmislili, reći će nam umetnički direktor Kosta Jevtić, pijanista.
Evo, lep pozdrav iz Novog Sada svim slušalcima Radio Beograda. Hvala vam na ovoj prilici da predstavim vašim slušalcima ovu novu manifestaciju na našoj festivalskoj sceni. Radi se o međunarodnom pijanističkom festivalu koji se zove Piano City Novi Sad. Piano City je zapravo vrsta franšize, to je projekat pokrenut 2010. godine u Berlinu. Idejni tvorac i imalac franšize zapravo jeste berlinski pijanista Andreas Kern, koji je jedna interesantna umetnička ličnost i čovjek koji ima nekoliko specifičnih projekata vezanih ne samo za klavir, već i za druge umetničke formate. Kako smo došli na ideju da se Novi Sad priključi ovoj franšizi, to se da kažem, slučajno desilo pre nekih godinu dana. Ja sam zapravo igrom slučaja došao u kontakt sa umetničkim direktorom jednog od Piano City festivala. Trenutno je tih festivala u Evropi tri ukupno, dakle u Berlinu, Milanu, Napolju. Ja sam stupio u kontakt, dakle, sa Darijom Kandelom, koji je umetnički direktor festivala u Napolju. I jednostavno povezali smo se, razmislili o tome kako bismo mogli da na srpsko tlo prenesemo ovaj divan koncept, i zajedno sa svojom koleginicom Majom Alvanović, koja je nastavnik klavirskog praktikuma kao i ja na Akademiji u Novom Sadu, dogovorio sam se da Novi Sad učinimo novim gradom u toj mreži Piano City. Ovaj koncept otvaranja izvešće devetoro novosadskih pijanista. Na koncertu će biti premijerno izvedena dela četvoro mladih novosadskih kompozitora, specijalno napisana dela za otvaranje Piano City festivala. U nastavku programa iste te večeri u sinagogi nastupa džez pijanista Aleksandar Ivanović Šljuka. Nakon toga nižu se koncert za koncertom tokom celog dana u subotu i u nedelju. Ukupno će na festivalu nastupiti više od 100 pijanista. To su pijanisti najrazličitijih profila, što je specifičnost ovog koncepta. Dakle, tu ima i različitih žanrova i različitih uzrasta. Pijanisti, među njima je najviše klasičnih pijanista, ali i džez pijanista, dalje izvođača koji će nastupiti sa svojom autorskom muzikom, što Piano City kao koncept snažno podržava. Ono što je interesantno i što je specifično festivala, bit će održano 6 kućnih koncerata. Kućni koncerti su jedan onako revival nečega što je recimo u 19. veku, u doba romantizma, bilo uobičajeno kućno muziciranje, gde u jednoj intimnoj atmosferi publika na najprisniji način doživljava taj moment kreativnosti i muzičkog stvaranja. I dakle, tih će kućnih koncerata biti 6 na novosadskom Piano City-u. Ono što bih voleo da dodam jeste da će svi koncerti biti potpuno besplatni za građane Novog Sada. Znači, jedan ogroman broj, 70 koncerata ukupno, pijanista solista, klavirskih dua, čak jedan klavirski trio. Jedini koncert koji će biti, za koji će biti puštene ulaznice u prodaju, jeste koncert ruske pijanistkinje Zlate Čočijeve. Radi se o vrhunskoj pijanistkinji mlađe generacije i ona će u Novi Sad doći da jednostavno podrži ovaj projekat nastupom na zatvaranju festivala 10. septembra u Novosadskoj sinagogi. Thank you.
U 3:55 imamo još toliko vremena da najavimo još jedan festival uličnih svirača u Novom Sadu. A ovo što smo sada čuli bila je Šopenova mazurka opus 33 u D-duru u izvođenju Nikite Magalova. Festival uličnih svirača nastavit će na detalje i predstavit će PR Filip Grujić.
Ove godine festival uličnih svirača počinje u petak 1. septembra i traje do nedelje 3. septembra u podgrađu Petrovanske tvrđave, koja je bio od Miloš, se zovemo Gradić. I u okviru ta tri dana imat ćemo čast da delimo festival sa Cinema City-em, sa Paberajom, sa Senatorijom i to sve zajedno će da se zove Gradić Fest. Tako da ovo je 17. uličnih svirača po redu, a prvi put je Gradić Fest i imat ćete prilike da vidite i muzički program i filmski program u okviru Cinema City-a i postavke, izložbene postavke u okviru Senatorije i muzički program kao pop-up i mislim DJ program za žurke pop-up. A što se tiče otvaranja, svečana povorka će biti 5.1. septembra uz švajcarski brass band Flak, da bi kasnije do Rampinog puta došli da čujemo Kristofera Paula Stellinga, koji je svakako naša najveća zvezda inostranog programa ove godine. Što se tiče domaćih izvođača, imamo mainstream subkulturu koju predvode Luke Black, Ange, Viti Patibi, Vujano Kantorišević i Korčman Spajot. Tako da, nadam se da ćete doći da budete nama u ta tri dana festivala.
Svim organizatorima, posebno novonastalim u Vršcu i Novom Sadu, Piano City, želimo puno uspeha. Takođe i festival uličnih svirača, verujemo da će biti posećen kao i proteklih godina. To je zaista jedan festival sa posebnom atmosferom i velikim interesovanjem. Ostalo još 3 minuta do kraja još jednog izdanje noćnog programa i emisije Iza violinskog ključa. Nadamo se da smo uspeli da vam prenesemo delić atmosfere i utiske sa festivala koji su organizovani tokom jula i avgusta u našoj zemlji, a ono što nismo uspeli da emitujemo bit će u nekoj drugoj emisiji isto u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Sa vama su od ponoći bili Ilić, moje ime Ružica Ćirić, želim vam prijatne trenutke uz programe Radio Beograda 1, uz veliku zahvalnost na vašoj pažnji, poštovani slušalci, i želim vam svako dobro.